neznámí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Já zdravím úplně každého, kdo právě teď sedí a poslouchá nějakým způsobem to, co se bude dnes odvíjet tady teď od 19. hodiny, takže vás vítám u pořadu Řeklo se, stalo se, protože máme opět přírodní tady kulisu, neboť jsme v lese nedaleko Kolína. Malinko tady zafukuje, tak doufám, že to v tom mikrofonu nebude úplně slyšet. Nasadil jsem kočku, jak se říká. To je takový to huňatý, chlupatý, jak se to dává na ty mikrofony, aby to nešustilo. Tak doufám, že to bude funkční. No a protože se tady většinou u tohoto pořadu jaksi netrápím v úzovkách sám, čili nejsem na to sám, tak mám pochopitelně hosta Pavla, kterého pochopitelně znáte, a také Pavel, který si dneska už zavysílal od 15. hodiny. Zatímco my jsme seminářovali, tak Pavel vysílal. No a teď jsme doseminářovali a teď jsme zase tady v éteru. Takže vítám vás z Kolína, kde probíhá Kmochův Kolín. Vítám vás tedy od Kolína a Pavle, tebe vítám rovněž, protože ty jsi také byl určitě minimálně dopoledne v přírodě, tak vítej, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím posluchače všecky. Já jsem byl v přírodě, takže jsem griloval venku a bylo to jenom kousíček, tak já nevím, 2 metry možná od domu. Takže jsem byl v přírodě, ale jenom kousek. No a teď bych byl v přírodě možná taky, povídal bych si s vámi z přírody. Akorát, že mě tady soused seká na parcele, takže to by asi nebylo moc dobré pro ten postech, takže radši jsem zalezlý vevnitř, mám teda trošku pootevřené okno. Kuchám se s pěvem ptáků, ale v dálce slyším prostě tu jeho sekačku, jak tam někde, nebo traktůrek, jak tam s ním jede. Takže raději jsem mimo přírodu a jenom kousíček tak nějak do ní nakoukuju teďko.
Utekl si před dřevem rozběsněných sekaček, to se mě stalo včera, když jsem vysílal. Taková krásná kulisa to byla, tak nádherně ptáci zpívali. A najednou, kde se vzal, tu se vzal šílený soused, který tam trápil nějaký motor ve svém traktoru. A tak dlouho to startovalo, asi 3/4 hodiny, až to konečně nastartoval, ale když to nastartoval, tak to dal všem najevo. Takže trápil to tam, túroval to tam, až mu to konečně zdechlo a byl zase klid. A ty ptáci, kteří uletěli, tak se zase vrátili. Takže příroda je krásná, ale nesmíme si ji nechat zkazit prostě nějakýma moulama, kteří nevědí tedy, co by a nějakým způsobem se snaží vnést tu civilizaci do té krásné přírodní kulisy. Takže Pavle, já jsem rád, že jsme opět tady spolu. Máme dneska několik témat, ale než se k ním dostaneme, k těm tématům, tak pochopitelně máme nějaké ještě ty věci, možná resty z minula. Všiml jsem si, a to chci říct úplně na začátku, že tam proběhla nějaká komunikace a ty ses mě tedy zastal, protože nám psal jeden Petrolín, nám psal ohledně toho, že Václav Havel, že jsem tě opravil, že Václav Havel nebyl na vojně. Pochopitelně pravda je jiná, mě tam trošku zmátla jedna věc, já vám ji vysvětlím. Václav Havel byl na vojně. Pavle?
Ano, já tě slyším, dobře.
Jsem slyšel nějaký hlas nám tam vletěl. Asi ty páni, co to poslouchají, tak se tam nějak vrtějí u toho a je to slyšet.
Popřejím službu hezkou.
Ne, já jim nepopřeju hezkou službu. Každému, co jeho jest, a jestli někdo chce dělat takovouhle práci, tak já mu k ní ale jako přát dobrý den nebudu. No ale nicméně zdraví jim popřejem. Takže, protože kdyby nebyli zdraví, tak by tam přišli jiní a ty by možná na nás byli víc přísní. Takže jenom chci říct, že Václav Havel tedy byl na vojně, myslím, že rukoval v roce 57. Zarazilo mě to proto, že nešel k PT-pákům. Můj otec, tatík, ten 36. ročník, takže ten rukoval ne v 7., ale v 55. A šel k PT-pákům, protože dědeček byl živnostník. Dědeček byl živnostník a přestože převedl svoji živnost do státního sektoru a tam potom v podstatě dělal vedoucího, což ho mnohem víc naplňovalo, než když se držel a držel a držel do úmoru, tak jako syn toho živnostníka, otec, jak si narukoval, tatík narukoval k PT-pákům a vysvobodil se odtamtad tím, že potom šel a podepsal, tuším, na rok kontrakt na šachtu, takže fáral na šachtě. Už to, že Václav Havel, jakožto syn, dejme tomu, já nechci říct přímo kolaboranta, přestože správný výraz je kolaborant, protože známe tu fotografii, kdy malý Vašík sedí na klíně a je kolíšen jaksi Heidrichem. Takže to pro Petrolína, protože mám pocit, že no Petrolína, jak se mám, Petrolín, tak pro posluchače Petrolína chci jenom uvést, že se dost zastával Václava Havla, tak Vašík pochopitelně byl z těchto kruhů. A to je mi právě divné, jak mohl člověk z takovýchto kruhů vůbec narukovat standardně k armádě, no a jak si sloužit. Za prvé, za druhé, usiloval velice intenzivně u tu modrou knížku a já jsem právě viděl o něm nějaký dokument, který tady kavárna nějakým způsobem pouštěla a v tom dokumentu právě bylo, jak intenzivně usiloval o tu modrou knížku a tak jsem z toho trošku vyšel a malinko jsem se unáhlil. Takže opravuji, Václav Havel, náš pozdější prezident, pan prezident Václav Havel, byl na vojně a sloužil socialistické vlasti. Sloužil ve zbrani a hrál u toho divadlo, neboť je o něm známo, že nastudoval jakousi hru s tou obrážely jiné kasárna a různě s ní vystupovali, až jim to bylo zaraženo, protože někomu došlo, co to je za hru. No ale to je jedno. Takže to je jenom k Václavu Havlovi. Pavle, máš tu nějakou poznámku?
To mě spíš šlo o to, že takhle to tam rozmazává, protože ve skutečnosti já jsem řekl, no on vlastně nebyl na vojně, ale on byl na vojně a ty si řekl, ne, nebyl, jo. Takže tobě to zabralo, já nevím, 2 vteřiny. A jako v tom, jak já jsem směřoval, tak já jsem taky málem se splet, jo. A on to tam strašně rozmazával, jo. Takže proto já jsem takhle na to zareagoval, protože jsem se říkal, ježišmarja, ty jsi odvysílal 2x120 minut, jako hned za sebou, jo, skoro. Nejdřív si šel, potom se mnou a jenom jednou si se takhle překecal, on okamžitě to rozmazával, jak kdyby z toho skoro měl radost, jo, že tě nachytal na Švestkaj. To je taková. A já si říkám taky, jestli nás takhle jakoby poslouchají naši posluchači a jenom takhle reagovali, jo, zatím, tak asi jsme se sakra dobrý, jo, zas na druhou stranu, jestli nám fakt hlídají každý přeřeknutí. Já měl asi 3, teda za ten rok a půl, co chodím k tobě a co spouštím potom ten Slovan, tak Jiří Jíša, tuším se jmenuje, tak ten mi taky nějak sleduje a jednou jsem nějak chtěl říct milion a řekl jsem 10 milionů nebo něco, taky mi to nějak ulítlo. On okamžitě si toho všimnul a hned mi jakoby psal, tak jsem mu za to poděkoval a vím, že mám teda svýho anděla strážního, který mi taky hlídá, abych se nějak nepřeřekl. Ale ono v tom smyslu, ve kterém jsme o tom mluvili, tak vlastně tam se nic nezměnilo. To nebylo, že jsme chtěli dehonestovat Havla nebo něco. To jsme mluvili tak nějak obecně, jako my dva spolu minule. A hned taková startovačka na to byla. Ale tak je to dobrý, že máme takhle pozorní posluchače a zase na druhou stranu, že my tak málo kdy se přeřekneme.
Ale tak já si myslím, že to je správné, že posluchači poslouchají a když se uřekneme nebo když jako tu informaci nepodáme přesně nebo se nevyjádříme úplně přesně, protože ta služba Václava Havla asi nebyla služba, kterou třeba zažil Radek z Moravy, mluvil o ní ve svých pořadech, nebo jak jsme ji někdo zažili, čili byla to spíš taková ta fajnová. A já právě jsem to téma, a je to dobře, jo, protože kdyby to téma totiž nerozmáznul náš posluchač, tak bychom o tom teď nemluvili. A když už o tom teď mluvíme, tak já to řeknu na plnou pusu. Je podezřelé, že už tenkrát syn kolaboranta byl ve zbrani klasicky na vojně, což já považuji za krycí manévr, protože už tenkrát byl ve výběru a už tenkrát byl připravován na tu instalaci. A aby nebyl podezřelej, tak prostě byl klasický armády, jo. Protože jinak za normálních okolností by to nemohlo být. Prostě vemte, každý, a to nebyli kolaboranti, už jenom protože to byl živnostník, nebo že to byl von Sternberg, tak prostě byli úplně tepáků. Ale Václav Havel ne, což je velice podezřelé, že? A dokonce si myslím, že tu jak on to tam měl nazvané, tu ať si nebojuji tu chorobu, abych se zase nepřeřekl, prostě de facto, že je magor, tam hrál u toho odvodu, tak oni mu to nespolkli. Ono to nešlo spolknout, protože v plánu bylo, že Václav Havel bude řádný voják, aby jednou se to dalo použít. To je můj názor na to. Pavle?
No, teď to vypadalo, jak kdyby to spadlo, ale už tě slyším.
Já jsem jenom chtěl, jestli se připojíš k tomu mému komentáři, že já si totiž myslím, že už tenkrát ho připravovali, jo, proto jako tu vojnu absolvoval a absolvovali, jinak by musel být u Petepáku, že jo.
Tak ono spíš jde o to, že tyhle ty rodiny, ty vyvolené, prostě, které jsou popsány v té knize, jakože Bůh jim dal celý svět, celou zemi, my jsme jenom gojím hovada, prostě, který pro ně máme orat až žnout, prostě jak říká ten hlavní izraelský rabín Ovadia Josef, tak tyhle ty rodiny, ty jsou k tomu předurčené, aby nám prostě vlády za jakéhokoliv režimu, většinou oni ty režimy i instalují nebo se na tom podílejí na těch změnách a na těch instalacích, takže prostě on za toho zlého tenkrát Habsburg i toho hodného pantatíčka Masaryka, i toho zase zlého Hitlera, tak prostě oni vždycky vládli, vždycky za každou cenu. A je vidět i za toho zlého bolševíka, tak když on bydl pořád v tom domě, v tom havlistickém domě, tam na tom nábřeží hned tančícího domu, tam bydlel, jako bydlel v tom nejvyšším patře. Takže to určitě nebyl člověk, který by prostě nějak byl persekuovaný, prostě vždycky bylo připraveno že až se zase bude přihazovat vyhybka, že on musí být v čele pelotonu, jo? Jenom se prostě převlékne to tričko a on zase v tom čele toho pelotonu vyjede. A samozřejmě za toho zlého bolševíka, když tady skoro doopravdy nebyli žádní disidenti, nebo tady nebyli žádní opozičníci, prostě doopravdy to byl takhle postavený ten režim, tak i pokud nějací ty opozičníci byli, tak on tam byl nahoře, jakoby úplně ten jejich nejvyšší, ten Lucifer, který jim vládnul, který prostě, jak mu tiskli v tom soukromém židovském Fedu, jak mu tiskli ty devizy a dolary a posílali mu je na ten tuzexový účet, i pro ty členy té opozice, jak on to rozděloval, distribuoval, to tvrdí se, že spoustu toho nepředal těm, kterým měl to předat. To znamená, že tam byly různé manželky prostě těch zavřených chartistů, tu chartu vlastně on jakoby vyhecoval, lidi to spodepisovali a teď je zavřeli. A ti židé prostě z toho soukromého židovského Fedu mu natiskli prostě ty dolary, natiskli mu ty devizy, poslali mu to na účet do nějaké té živnobanky, tuším, nebo do obchodní banky, tenkrát to chodilo. A on to měl distribuovat těm ženám těch zavřených artistů. A tvrdí se, jako je o tom spoustu toho popsaného na internetu a všude možně, že on toho velice mnoho nepředal. Jakoby. A že za ty peníze prostě, že se chlastalo s těma děvkama prostě po těch pražských hospodách a že on samozřejmě ty přenosné nemoce, kterými častoval i ty svoji manželku Olgu a ona pak na ty důsledky zemřela. Prostě to těch častých zánětů a různých těch přenosných nemocí. Taky to pak vybudilo tu rakovinu těch ženských orgánů, na které ona potom velice, velice dost brzo zemřela. Takže prostě to je celý ten příběh okolo něho. Já nevím, proč zrovna lidé ještě 30 let po tom přechodu naprosto se vším pod Rothschildy, jak jsme byli určeni, pod velením Havla, tak ještě na něj koukají jako na nějakou Madonu, nebo prostě nesou si ho vysoko jako nějakou ikonku, protože on celým tím životem i tím, jak existoval za toho zlého bolševíka, tím, jak potom fungoval po tom zlém bolševíku, jak horoval pro to humanitární bombardování Srbů, Srbská prostě další útoky na Afganistán, na Irák, tak prostě co to je jako za zrůdičku, jo, takže jo, zajímavá věc se mi teďko stala, přišlo mi to někde po sociálních sítích. Určitě znáte Mikuláše Alše, to je takový malíř a ilustrátor někde před nějakými 100-150 lety. A on tenkrát maloval nějaký příběh rabiho Léva, to je takový ten pověstný rabi Lév, z toho pražského židovského geta, který měl sestrojit golema, tak on ho maloval. No a ten gezicht prostě toho golema budoucího, tak jako kdyby z oka vypadl té bustě, co je někde instalovaná v USA, jak je taková bysta prostě Václava Havla, taková velice divná, jo. Tak to je jako kdyby mu z oka vypadla, je to zajímavý, jo, že je to s odstupem skoro nějakých 120-150 let a přitom úplně to na to pasuje, takže to mi přišlo teďko po sociálních sítích, možná už to dorazilo i k někomu z vás.
No, víš, Pavel, vlastně tam shodujou některé věci, tak co si budeme povídat, tak Edvard Beneš také měl restík nějak tak s tím, že zapomněl předat nějaké peníze, které obdržel pro tehdejší odboj. Vím, že Štefánik, okolo toho byl ten zápis, někde jsme to také četli, že Štefánik okolo toho dělal velké dusno a strašně se rozčílil. Řešili to tam někde mimo naši vlast. Takže protože Beneš hrál, pochopitelně za mlada, tak hrál hodně v kasínu, tak to byl ten problém, že asi ty prachy z části prohrál. Čili byla to vlastně de facto zpronevěra, protože to byly vybrané peníze od krajanů v zahraničí. Byla to sbírka vlastně, která měla doputovat jak legím, tak odboji, no a ono to nějak tak se jako nepovedlo. Takže ne, všechny peníze doputují občas tam, kam mají. No a o Václavu Havlovi bylo známo, že alkohol měl rád a že to stojí peníze, se vědělo a že existoval ten okruh lidí, kteří měli nárok chodit se tam ožírat a užívat si života, a druzí, kteří byli smočeni v tom rezidentském životě někde tam mimo Prahu a kteří opravdu si to užívali naplno, když je zavřeli do kriminálu. A jejich manželky pochopitelně měly problém uživit děti za toho bolševíka, tak přišli si pro nějaké ty peníze, protože věděli, že takové peníze existují, někdo jim to poradil a Olga Havlová vyhnala tu dámu od těch dveří. Jo. Takže ta zkazka je známá, je popsaná, asi není nic, co by ji nějakým způsobem vyvrátilo, protože jsou na to svědci. Další věc je, že také nám tam psal náš tento posluchač, že, teď nevím, jestli mě soukromně, nebo je to tam psal i jako veřejně, že teda Václav Havel měl prý údajně, a to je snad z vězeňských záznamů, že měl standardní pobyt, to znamená, že musel pracovat. Tak já vám něco povím, vážení posluchači, a povím to i těm všem, kteří si myslíte, že to bylo jinak. Tak já jsem měl tu čest pracovat s lidmi, kteří byli v Mínkovicích. To byl původně kriminál, pak se to předělalo na normální provoz civilní. A já jsem tam nastoupil hned po revoluci, když ten civilní provoz zahájili. A tam jsem se bavil s lidmi, kteří tam jednak dělali ty dozorce, čili byli to bachaři, jak se říká česky, ale také nás tam zaučovali dva, kteří tam byli jako potrestaní tenkrát. V rámci amnestie byli osvobozeni, takže šli tam pracovat do toho civilního provozu. A to byli vlastně jediní dva lidi, kteří to uměli, protože ty bachaři to měli okoukané, ale praxi neměli. A tyhle ty kluci to znali, takže my jsme se od nich hodně rychle učili. A to téma tenkrát za doby jaksi vysokého populismu Václava Havla, tenkrát nikdo neměl důvod na něj plivat, protože všichni z něj byli omámení, všichni chodili na ty hry a omdlívali v tom hledišti z toho, jak v průběhu toho představení Landák popíjí to pivo a chodí močit, a to byla ta kultura, konečně dorazila v plném rozsahu a všichni se radovali z toho, jak si můžou užívat to splachování toalety v průběhu toho představení. Tak v tu dobu, kdy nikdo neměl důvod na Havla plivat, protože všichni byli omámení, tak tyhle ty kluci nás seznamovali s tím, co to je, pardon za hajzla, jak když byl v kriminále, tak sice ho vedli bachaři jako standardního odsouzeného, ale on jel ve speciálním režimu. Takže co se kde píše, je jedna věc, a jak to bylo v praxi, je druhá věc. Doporučuji, spojte se, milí posluchači, pokud mým slovům nevěříte, spojte se s někým, kdo s ním seděl v kriminále, a on vám to potvrdí. Jaké podmínky měl Václav Havel a kdo za něho pracoval a odpracovával tu normu, aby ostatní neměli snížené jaksi prebendy, které si tam třeba vydobili, protože plnili normu přes 100%, tak měli něco navíc, a když neplnili, tak měli hodně méně. Takže ten život tam byl velice tvrdý. Takže Václav Havel a kriminál, tam se opět potvrdilo, že to nebyl standardní přístup k tomuto člověku. Tak ať se pořád nebavíme jenom o Havlovi, protože vlastně ono se není už o čem bavit. Na internetu je toho dost a můžete si to přečíst. Tady mi píše jiný posluchač, že neví o tom, že by existovala fotografie, kde Heidrich kolíše Vašíka na koleni. No tak je to na internetu k dohledání, můžete si to tam najít. Pavle, já bych se lehce posunul k dalšímu tématu.
Promiň, ano. Možná to takový posluchač, ale mi píše, protože on to poslal asi oběma. A on mi tam píše, že sice neexistuje foto, že by seděl na kolenou Heidricha, ale prý je to foto, kde seděl na koleně K.H. Franka. Jo. Takže já nevím, to je Prašťako uhoď, si myslím.
Já Heidrichův ksicht poznám, já jsem tu fotku viděl, takže je celku autentická. Jestli oblejza kolena i Háchovi, tak už možná tenkrát. Možná to nebylo v pořádku. No nic, takže...
Já jsem ti stal... Na Ondru, jo? Na Sašku Ondru nebo něco takového, že už se chystal v mládí. Jo?
No tak víme, že Václav Havel neměl úplně uspořádaný vztah k ženám a že to měl tak jako Tož měl to srdce široké, řekl bych, a nejenom k alkoholu a k drogám, ale také měl velmi blízko k mužům. A ty jsi jmenoval toho dotyčného, jak se s ním vodil po Václaváku za ručičku. Takže ať toho Vaška už taky necháme na pokoji, sakra, teď on už se v tom hrobě musí obracet. Ale já si myslím, že za to, jak schvaloval humanitární bombardování, jsme na něj ještě moc milí. A za to, jak rozprodal tuhle republiku za pusinku, nebo respektive rozdal, tak jsme na něho ještě velmi málo přísní. A za to, co všechno udělal českému národu jako největší vlastizrádce, nebo jeden z největších vlastizrádců, tak si myslím, že fakt ještě o něm říkat, že je prezident, to jsme fakt docela dobrý, Pavle. No, ale já si myslím, že u nás se říká, víš, že, já nevím, jak to říct slušně, ale tak říká se, že na každou svině se voda vaří. Takže ono, víš, kdo je jakoby matka od prasete, to je svině, že jo? Takže není to nic prostého. Ono v podstatě si to vždycky najde, tu cestu, aby ta nějaká vesmírná spravedlnost, dejme tomu, občas také zafungovala. Když jsem slyšel na půdě parlamentu z úst jednoho, nebudu jmenovat, bylo to vlastně na půdě senátu, pardon, od jednoho senátora, jak se vyjádřil o Václavu Havlovi a potom to odargumentoval, tak opravdu jsme ještě teď velice a velice milí hoši. Já jenom chci připomenout, že máme k dispozici telefon, můžete nám psát SMSky, můžete nám telefonovat na telefonní číslo 774-139-044, můžete nám napsat, můžete nám i zavolat přímo do vysílání a na Skype nám tedy můžete psát PetSyn2, vy už to znáte, s tvrdým krátkým Y a s dvojkou číslicí na konci, všechno dohromady, PetSyn2. No a potom také máme e-mail, a ten je svcs.midgard@gmail.com. Takže posloucháte pořád, řeklo se, stalo se, a my, Pavle, budeme se trošku posouvat v tom tématu. Neboť když už jsme zmínili, řeknu, takovou tu grupu těch vyvolených Gojím hovat, která si myslí o sobě, že když provedou nějakou zradu, když prodá kamarád...
Ne, to myslí o nás. Promiň, to si oni myslí o nás, že my jsme gojím hovada.
Ne, ty jsi mě nenechal domluvit. Já jsem chtěl říct, že jsou gojím hovada, která si myslí, že jsou lepší gojím hovada, nebo že jsou jenom gojím. To já přesně nevím, ale rozumíš, jo? Takže za okoralou kůrku a nebo za profesuru, z které jim tečou nějaké prachy, jsou schopni prodat kohokoliv, kdykoliv, komukoliv. Jo? Takže tak to prostě je. No a když už se o nich teda bavíme, tak bychom mohli se posunout a přemostit se chytře tím krásným ústkem k zasedání Bilderbergu. Já už jsem ho trošku nakop to zasedání včera ve vysílání, protože mi tam psala jedna posluchačka, tak jsem to lehce tak jako přečetl jeden článek, ale vím, že spolu to můžeme rozebrat malinko víc ještě do hloubky. Tak já bych ti dal teďko slovo a můžeš se do toho pustit.
No já zrovna včera, zrovna ten kousek, který ty jsi mluvil o tom Bilderbergu, tak jsem celý nezaslechl, protože jsme museli po cestě, my jsme cestovali a zrovna jsme tě poslouchali, ale museli jsme něco i zastavit na chvíli, jít něco vyřizovat. Takže zrovna to byla ta chvíle, jo, a potom už bohužel už jsem se k tomu nedostal. Takže já ani nevím, co jsi tam navyprávěl, nebo jak to ovlivní ten dnešek prostě. Takže ten Bilderberg prostě zase měl setkání. Je to organizace, která se strašně dlouho popírala, to znamená, jako, že neexistuje to uskupení, že není, že jsou to výmysly. Pak dokonce náš kníže von Unzu Schwarzenberg tak prohlásil, že je to jenom taková žvanírna, že se tam vlastně nic neděje. No ale je zajímavé, že vždycky se tam zvou lidé, kteří potom ovlivňují, nebo aspoň ta země, ze které oni pochází, tak ovlivňuje nějak globální dění. Jo. V jednu dobu tam chodilo hodně Čechů, byl tam Kovanda a další jako dobráci, včetně Schwarzenberga a další Pehe, tuším, tam byl. No a teď poslední dobu se tam objevují třeba Turci. Jo. Je to velice zajímavé, protože tady se učíme jako bojovat proti tím zlým musulmanům, jak je nemáme mít rádi a tak. A já mám i příbuzné právě v Turecku a ty poslední třeba dekádu, tak si to velice pochvalují, ten život v Turecku, jak všechno tam funguje, jak tam všechno se staví na rozdíl od havlující Gotleny, kde doopravdy se nám hroutí infrastruktura. A je to krásně vidět, když třeba přejedete z Bulharska do Turecka, takže v Bulharsku prostě jedete po takové té vymlácence, která je podobná havlující Gotlině, prostě doopravdy taková ta silnice, která naposledy byla v pořádku za zlého bolševíka. Přijedete na dnešní turecké hranice a tam vidíte prostě před sebou silnici, myslíte si, že jste přeskočili třeba 200 let nebo něco takového, něco jako když Čech přijede prostě z té Tupolánkovy dálnice někde u Ostravy, tak přijede do Polska, kde sice to není značené jako dálnice, je to jako rychloproudá silnice, jako více proudá, ale ta kvalita tak prostě je někde ještě daleko a daleko nad a před německými dálnicemi třeba nebo rakouskými prostě v Polsku. Takže něco podobného jako takový, jak to říct, vývojový skok, tak je něco podobného, když přejedete z Bulharska do Turecka, najednou prostě zjistíte, že nemusíte vůbec i ve velkých zatáčkách nebo v serpentína, že nemusíte držet volant, protože ty serpentíny jsou klopené natolik, že vám to tam vlastně samo zatáčí, jako to auto, i když jedete třeba 120-130, což jako je rychlost v horách docela taková málo kdy k dostižení někde po světě. A tak první takové to zdolávání, třeba tam, když jedete z Malkotarnova, když jedete na Čerkvareli v Turecku, tak prostě doopravdy je to pro vás civilizační šok. Jo. Tak prostě to Turecko dneska doopravdy ono běží velkýma krokama. Já si ho pamatuju, tenhle ten přechod i třeba jak vypadal před nějakým čtvrtstoletím, tak prostě už tenkrát Turci samozřejmě hodně rychle šli nahoru. A teď poslední dobu je to prostě doopravdy jak jiný vesmír, třeba to připomíná. Já vím, že Češi neradí jako jezdí do Turecka normálně, že tam většinou jenom lítají někam do těch hotelů, do těch resortů se zavřít a pak se tam bát před těmi zlými musulmany a málo kdo tam jako si odváží cestovat, ale já můžu každého uklidnit, že je to naprosto v pohodě. A naposledy, když jsme tam letěli skoro na otočku s přáteli, kteří potřebovali nějakou konzultaci prostě a jsme ji potřebovali v Istanbulu a v Turecku od jedných mých příbuzných, tak právě taky jako s takovým skoro až despektem tam přistávali jeden, nebo aspoň jeden z nich, no a pak nestačil jako koukat, jo, a ten další, co letěl s námi, tak říká, já tam v létě byl 3 měsíce jako se svojí lepší polovičkou, tak tam byl v Istanbulu jen tak, prostě nepotřeboval zrovna řešit nějaký biznis, ale byl tam 4 roku, jo, a 4 roku úplně v pohodě a jenom superlativy, tak právě měl o Istanbulu a samozřejmě i během toho našeho jednání, co jsme tam měli, tak všichni byli nadšený, nejenom z těch mých příbuzných, ale prostě ze všeho, jak to tam funguje a to, co tam všechno viděli a zažili a i ti mý příbuzní to vysvětlovali tak, že říkali, no podívejte se, jako Turecko v současné chvíli, tak vlastně tady není potřeba něco jako horko, těžko ho nějak produkovat, nebo to ono tady doopravdy stačí, jenom podobně jako jste přiletěli vy, tak prostě takhle přivítávají lidi ze západu a proti ním přiletí zase někdo třeba ze zálivu, z Perského. No a my tady vlastně jenom u toho sedíme jako garanti u těch jednání a pomáháme vysvětlovat třeba nějaké jako rozdíly civily, takové ty, jak to říct, ty cross culture, takové ty rozdíly prostě těch kultur při tom dojednávání těch dohod. Tam máme z toho potom doopravdy velice pohodlné prémie, třeba 10, 15, 20% z kontraktu. Takže to je osud dnešního Turecka. A ono to není samo sebou. Mě už kdysi, když jsem byl dlouhodobě v Americe, a vždycky, když jsem měl na letiště třeba JFK, tak jsem tam viděl a byly tam turecké aerolinie prostě a tenkrát tuším Agassi jim dělal reklamu a Agassi nedělal tenkrát reklamu jenom tureckým aerolinem, ale dělal reklamu tuším i Kia nějakým sportážím nebo co to tam zrovna bylo tenkrát za auta všude po světě, že se prodávali. No a takže bylo vidět, že prostě nějaký zájem, prostě aby to Turecko šlo nahoru a jsou i věci, které prostě jako nemůžu asi říkat z toho zákulisí úplně. Ale bylo to jasné, prostě kdo nebyl slepý a komu to bylo, komu tyhle ty billboardy, které byly na druhém konci světa, prostě někde v New Yorku, bylo jich tam relativně hodně a byly na turecké aerolinie a my jsme si tady mysleli, že takové to turecké hospodářství se tady pořád mele a zlí musulmani prostě v hlavující kotlině a furt takovýhle prostě povídačky, ale ty Turci jsou úplně dneska o něčem jiným. Jo. Neříkám, že je to tam všude, třeba Iránci, Peršané, tak mají trošku i jako z toho, ne strach, ale a spíš jako i třeba zkoušeli závidět jako Turkům, že jdou tak rychle nahoru. Já jsem zase říkal v klidu, ono zase v těch tureckých horách, někde úplně nějaké ty poslední vesnice, tak zase to samozřejmě Perzie a Islámská republika Irán je na tom daleko lépe, jo, prostě vzdělanostně, nebo já nevím, těma civilizačníma různýma věcma, které jsou tam tisíce let proti Turkům. Ale je fakt, že prostě to Turecko z 90% jde prudce nahoru. A samozřejmě tyhle ty věci, ty se nerozhodují, že Turek chtěl, jako, jak tady říká pořád alternativa, omílá to dokola, že Češi chtěli v roce 1989 jít na ten Václavák a něco změnit a potom najednou, když jim člověk argumentuje, že to bylo prostě od Číny až pomalu po Kubu, jako takovéhle nějaké pnutí. A tady samozřejmě se to pokácelo od Bulharska, Albánie až někam po Estonsko a po Polsko a východní Německo, tak oni pak nejsou schopni na to nic říct, takže to je i dneska takhle s Tureckem. A samozřejmě tyhle ty věci, jako myslím ty přeměny, takové ty rychlé, jako, nebo Vietnam, vidíte prostě dneska, jak Bill Clinton, já už se ukecávám, už přece jenom dneska pozdě, toho vysílání bylo hodně, ale jak třeba Trump letí dneska do Vietnamu, jo, prostě tam se sejde s nějakým Kim Jong-unem, a je to ve Vietnamu a přitom na ten Vietnam Američani házeli ještě před nějakými 30-40 lety tolik agentů oranže, že povraždili miliony Vietnamců a spoustu se jich potom narodilo s poškozeným zdravím a do dneška děti se tam rodí různě spokřivené a tak dále z toho účinku toho agentu Orange a na druhou stranu prostě klidně tam ten prezident letí a dělá si tam nějaké schůzky prostě s Kim Jong-unem a Vietnamci mu tam přisluhují a Vietnam taky je prudce dneska rozvojová země jako to Turecko. A tyhle ty věci prostě ty se neřeší, že ten národ chce, nebo že nějaká ta alternativa, prostě, že tam vyvine takový tlak, že najednou se všechno změní. Ale právě to jsou ty schůzky těch klubů Bilderbergů, o kterých se teda strašně dlouho tvrdilo, že vůbec neexistují. A to jsou ty, kteří jsou vidět. Pak je samozřejmě spoustu ještě různých, jakoby těch vyvolených, kterým ten Bůh dal v té knize celý ten svět, prostě celou tu zemi a nás jako Goyim Hovada. Takže oni se schází ještě taky na různý další setkání, o kterých se zatím pořád nepíše, nebo ani se o nich nedá psát. A ten Bilderberg je takový jakoby vystrčený. Takže podle toho, když se vždycky podíváte, kdo tam je pravidelný, ona je k tomu taková hezká mapa, která pokresluje jakoby ty pravidelné, takže to znamená, že to ten euroatlantický svět plus nějací ty Japonci, ty tam většinou se pořád objevují jakoby periodicky. A pak jsou takové ty země, které zrovna jsou určené nebo odsouzené k tomu prudkému rozvoji, takže to je třeba zrovna teďko to Turecko. Takže tohle teďko proběhlo to tuším někde v Montreux, já teď nesedím u počítače, protože jsem si potřeboval i trošku odpočinout, že jsem spojený s váma trošku alternativně, jak se říká v uvozovkách, ale hledám v paměti prostě všechno, co původně chtěli tady téma řešit, myslím v úterý s Petrem, tak jsem se na něj připravoval. Takže to bylo v Montreux, což je ta frankofonní část Švýcarska a Číček odtamtud, od toho Montreux, tak ku podivu, bydlí pan Bakala s paní Maláčovou a to je bývalá mluvčí ODS a taky miska České republiky. A oni tam žijí s těmi čtyřmi dětmi, které mají taková velice zajímavá křestní jména, všechna začínají od A, takový to zní až skoro nějak kabalisticky nebo satanisticky ty jejich křestní jména. Takže tam se to odehrálo teďko. Zaprvé to setkání toho Bilderbergu a kousíček, tam to bydlí i ten hodný pan Bakla s tou hodnou paní Maláčovou. Takže jsou doopravdy jako to nejlepší, co tady havlující Gotlina v těch 90. a dalších letech tak splodila a přivedla nám. Takže vždycky, jak se říká o tom Švýcarsku, že to Švýcarsko, prostě, že ty Švýcaři chtěli a že ti Švýcaři ta neutralita, že oni si to vydobili a podobně. Takže tady prostě vidíte, jak to Švýcarsko je speciálně, když tady jde o nějaké tyhle ty vyrovnávačky nebo o ty plánovačky, tak je na to využívané. Takže to je teďko to aktuální setkání v Bilderbergu. To poslední, o kterém se teďko bavíme.
Pavle, to je Švýcarsko. Tak je potřeba si uvědomit, co je Švýcarsko. Švýcarsko je projekt. To není klasicky vzniklá země, tak jako dejme tomu, my máme svoji nějakou historii, máme svoje dějiny, máme to nějak nastavené. Švýcarsko je iluminátský projekt. Švýcarsko bylo ušetřeno úplně všeho. Ve Švýcarsku nepocítili první světovou válku, druhou světovou válku, nepocítují tam žádné krize. Ono se říká, jako že to Švýcarsko je jakési zázračné, proto se ho nic nedotýká, ale je to prosté. Prostě tam to je bašta iluminátů a ilumináti si svoje nebudou kazit. To znamená, oni si nebudou vypouštět svůj vlastní rybník. Proč by to dělali? Tak hloupí kapři nejsou. Takže Švýcarsko je v tomto specifické. Naprosto stejným způsobem můžeme komunikovat o Americe. Amerika jako taková není standardně se vyvinutá, řeknu, část toho světa. Amerika vznikla jako firemní projekt. Nakonec můžeme, a někteří posluchači to určitě víte, můžeme to rozebírat přes ty různé znaky. Dolar, kolik nese 66 znaků iluminátských, najdeme je tam na té jednodolarové bankovce. Další věc, kterou můžeme najít, je třeba těch 13 šípů, které nese ten orel. To je těch 13 rodin, které tady vládnou. Čili Amerika jako taková je projektem, je to firemní projekt de facto, proto je tam FED, proto FED jako korporátní fašista v podstatě dneska zasahuje do dění ve všech státech světa, kde byl infiltrován ten dolar. Něco mi tam mluví, Pavle, takže asi jsem to já, ale já tam nechci být dvakrát. Takže nějaký příslech se tam dostává. Jenom jsem chtěl tady podotknout, že Amerika je doby...
Ale to mě jenom zpívají ptáci, já nevím, co to je.
Tak ten jeden pták zpívá jako já v tom případku, takže asi je to nějaký podezřelý ptáček. Já bych se mu podíval na zobáček. Takže, jak to říkali, já nemáš rád ty Cimrmani, ale jak říkal, že se panu Daňkovi podívá na ptáčka nebo panu ptáčkovi na Daňka. Takže chtěl jsem jenom podotknout, že Amerika je v podstatě principiálně projekt, obchodní projekt, a ten obchodní projekt byl dlouhodobě budován, chytře budován, tekla u toho velmi mnoho krve u toho teklo, a protože bylo potřeba se zmocnit toho území. A Amerika je v podstatě dobyvačný projekt, protože na to, aby mohli dobývat, tak potřebují soukmenovce. Potřebují soukmenovce na různých místech. To jsou ty židozednáři, to je to, co tady s Pavlem pořád přetřásáme. Ten judaismus, ať to bylo v carském Rusku, posléze v tom sovětském Rusku, nebo v Sovětském svazu, nebo v Ruské federaci, ale všude po světě. To znamená, že Československo jako první republika, ten vznik Československa, říkali jsme si o tom, bavili jsme se o tom, také projekt, jak z příslušníků určitého a vyznavačů určitého náboženství vytvořit etnikum, tak k tomu posloužil vznik Československa. A můžeme to rozebírat zleva zprava, čili musíme si nalít čistého vína, proč to Švýcarsko, proč se někteří uchylují do Švýcarska pod ochranná křídla iluminátů. Ono také se tam asi nemůže uchylit každý, Pavle, že? Proto to je jenom o těch, kteří mají smočený sosáčky a pravděpodobně zajišťují určité finanční toky. Takže všechno má své souvislosti a všechno má své pozadí. A u toho Bilderbergu ještě já bych chtěl podotknout, že tedy pravděpodobně pád železné opony byl zcela bezpečně někdy předtím na pořadu zasedání Bilderbergu. Ona potom existuje výkonná jakási část tohoto uskupení, A ta výkonná část se jmenuje trilaterální komise. Do té trilaterální komise patří třeba pan Telička. Takže když já mluvím o tom, že pan Telička je součástí Bilderbergu, tak mluvím o tom, že on tam je skrze tu trilaterální komisi. Toto už jsou velice nebezpeční hoši, protože to jsou ti manažeři, kteří různě zajišťují už ty konkrétní dílčí kroky, aby ten projekt mohl zafungovat v těch jednotlivých zemích. To znamená, to jsou vykonavatelé. Bilderberg jsou plánovači, dejme tomu. To znamená, že existuje nějaký velký globální plán a je potřeba řešit dílčí plány. Na to mají ta zasedání Bilderbergu, tam se o tom usnesou, čertnou si to na ten papír. Papír potom schoří, no a v hlmyslích a hlavách to zůstává. No a jsou pohunci jsou zúkolováni. Já jsem tady mluvil o tom, že řada těch našich pohunků, kteří se dostali na to, byli pozvaní na to zasedání, to je svým způsobem je to obrovské vyznamenání pro ně, jo? Protože oni tak chápou. Oni od té chvíle jsou úplně jinými lidmi. Mohli dýchat stejný vzduch a cítit vanoucí větry těch mocných, které je zasáhly, a oni omámeni těmi větry pochopitelně teď sem přichází a snaží se nám vysvětlit, že o tom světě vědí mnohem víc a že jsou mocnější než předtím, než tam jeli. Takže jsou to lidé, kteří si potom o sobě myslí, že jsou lepší, ta Gojim Hovada. Ovšem, až splní svoji roli, tak budou odloženi jako všichni ostatní. To znamená, že tady je potřeba vědět, že když si někdo plácne s ďáblem, tak nemůže očekávat, že ho ďábel ušetří, až bude zapotřebí jak si účtovat ten konečný účet. Čili nechme je v té iluzi, dejme tomu, nechme je v tom, že se stali lepšími, a spíš buďme rádi za to, že se alespoň občas dozvíme něco z toho, co oni tam řeší. Logické je, že se dozvíme pouze to, co oni chtějí, abychom se dozvěděli. A přesně jak to Pavle řekl, nejdřív bylo tam tady vysvětlováno, že žádný takový Bilderberg, že to je blbost, že to neexistuje. Dneska už víme a už se to veřejně dá jaksi dohledat, co je Bilderberg a jaké má, řeknu, takřka humanitární postavení pro nás ostatní, tedy prostá hovada Gojim. No a tak zkrátka a dobře, alespoň už víme, že oficiálně to bylo přiznáno. S Chemtrails to je úplně to samé. Nejdřív se vše vysmívali, že to je nesmysl, kdo by se tomu věnoval, kdo by do toho dával peníze, proč by to někdo dělal. No a teď zase nám vysvětlují, že to je vlastně dobře, že se to dělá, protože to dělají pro nás. Dělají to, abychom se neuškvařili od toho slunce, od toho záření. No a tak se vždycky to vyvíjí tak, že nejdřív se to popírá, pak se to zesměšňuje a když už se to dostane tak daleko, že se to odargumentovává, tak se to přizná, jako kdyby to vždycky přeci bylo jasné, že to tak je. Obráceně to funguje taky. Zase některé věci, které prostě normálně byly v povědomí všech vzdělaných lidí, učilo se o tom všude možně, tak se to nějakou dobu popírá a potom se na to úplně zapomene. To je třeba, mě napadá taková věc, jako život Jeronýma Pražského, mistra Jeronýma Pražského, o kterém v podstatě se moc neví, protože to zmizelo, nějak to upadlo. Je to samé, jak o državě Rasénie. Tam, kde, dejme tomu, více jak 100 000 let to celé fungovalo, tak ještě v 18. století se o tom vyučovalo běžně na všech vysokých školách. To není tak dávno. Dnes všichni, kdo mají vysokou školu a všichni, kdo se považují za učence a učené lidi, tvrdí, že kdyby něco takového existovalo, tak by o tom bylo přeci spoustu záznamů. Čili necháváme se ohlupovat těmi, kdož nám tady přepisují tu pravdu, ať už se ta pravda jmenuje a nazývá jakkoliv. Oni nám ji uspořádávají, no a my jim na to skáčeme jako na lep a jsme z toho celý jatí. No, funguje to na všechny strany. Proto si všimněte, jak najednou se opracovává téma, kdo vlastně ty hydře nacistické, kdo ty chapadla usekal a kdo jí usek tu hlavu nakonec. Takže myslím si, že Určitě se časem dozvíme, že to bylo, že to celé můžeme poděkovat Američanům, že nás osvobodili, celou Evropu, že Amerika osvobodila od toho zlého Hitlera, ale také od toho zlého Stalina, který se tak dlouho s tím Hitlerem rval, až z toho byla válka. Takhle se to už začíná prezentovat. A kdejaký hňup, kterému se dává nálepka, že je renomovaný historik, jak nechápu, jak může být třeba ve 33, ve 40 letech někdo renomovaný historik, tak tyto lidé vystupují v televizi a v tom mainstreamu a seznamují ten národ s tím, jak to tenkrát bylo. No a protože mladí lidé v tom moc nepátrají anebo mají velmi mnoho zkreslených představ o tom, co vůbec válka byla, jak vznikla, kdo s kým, jak, proti komu, kdo vlastně to financoval, kdo zatím stál, komu to nejvíc prospělo, kdo vlastně potřeboval zlikvidovat koho a koho si k tomu najal a kdo dlouho nechával krváce toho druhého. A když pak bylo jasné, že by mohlo dojít k vítězství bez nich, tak se honem zařadili do té fronty těch budoucích vítězů. Takže se otevřela druhá fronta západní. Najednou Pearl Harbor, Američani měli důvod najednou vstoupit do války a také být těmi vítěznými mocnostmi, které budou dělit kořist. A je to pořád stejné na tom světě, Pavle. Proč si myslíš, že lidé nejsou schopni se nějak nad tím zamýšlet a dělat si z té principiální vlastně z těch principiálních souvislostí, které jsou neustále se opakující, proč si neudělají model přes který a raster, přes který se dívají na ten svět? Teď pořád to tady říkáme a je to de facto jednoduché. Docent Ján Dudáš to popisuje v té knize a já už mám ten druhý díl, už mám slíbený, už ho dostanu. Takže se na něj těším. Proč lidé si nechtějí přiznat, že svět je jiný, než ho zatím mají zafixovaný? Já vím, že to je těžké, protože přijmout to, že moje pravda o světě se právě zhroutila a svět vypadá jinak, to je jenom pro odvážné, protože to je o tom začít opravdu zjišťovat detaily a začít se znova učit, abych poznal a pochopil, o čem ten svět ve skutečnosti vlastně je. Proč si, Pavle, myslíš, že to lidem dělá tak velký problém?
No já už jsem na to jednou odpovídal v historii na ruby. A jako kdybychom teď byli úplně zesynchronizovaní, dokud si mluvil, tak já jsem si zase připravil právě tady ten text. Jo. Ten text není z žádné jako okrajové konspirační alternativy, ale vydala ho Církev Československá husická. Je to převzato z časopisu Český zápas. To právě říkám pro ty, co jsou ve službách nebo co by měli nějaké chutě, aby si nás třeba kvůli tomu podali. A jmenuje se Jidiš pro radost Goebbels a Talmud. A z toho to naprosto vyplývá, jasně. Jako jo. Takže já to znova přečtu. Talmud z hebrejského Lilmot studovat nebo Lelamet vyučovat. Není to Bible, není to starý zákon, je to kniha, kterou nelze číst, je nutno ji studovat. Je to pozoruhodné monumentální kompendium 63 knih, obsahuje učené rozpravy, dialogy, konečné úsudky, komentáře, komentáře ke komentářům učenců, kteří po tisíce let vykládali Tóru, prvních pět knih Bible, zvaných též jako pět knih Mojžíšových, a aplikovali učení Tóry na problémy práva, etiky, obřadu a tradic. A teď je tady ten příběh. Nacistický ministr propagandy Goebbels navštívil starého rabína a řekl mu: Žide, slyšel jsem, že u vás máte zvláštní způsob rozumování, prý jakýsi talmudický, a tím se prý vysvětluje vaše mazanost a chytráctví. Přeju si, abys mě to naučil. Ach, herr Goebbels, povzdychl si rabín, na to jste už moc, moc starý. Nesmysl, proč? Víte, když chce židovský chlapec studovat Talmud, musí se podrobit přijímací zkoušce. Dáme mu tři otázky. Chlapci, kteří dají správnou odpověď, smějí studovat Talmud. Ti, kteří to nedokážou, nemůžou studovat. Výborně, řekl Goebbels. podrobné té zkoušce. Starý rabín pokrčil rameny. Tak dobrá. První otázka. Dva muži spadnou do komína, jeden vyleze špinavý, umazaný od sazí, druhý vyleze čistý. Který z nich se jde umýt? Goebbels se ušklíbl, ten špinavý samozřejmě. Špatně, ten čistý. Ten čistý, že se jde umýt, ptal se Goebbels úžasle. Proč? Protože jak ti dva vylezou z komína, podívají se na sebe, že když se špinavý podívá na čistého, řekne si, to je zvláštní spadnout do komína a vylézt čistý. Když to čistý, když uvidí špinavého, řekne si, pěkně jsme se v tom komíně umazali, musím se okamžitě umýt. Takže se umyje ten čistý a ne ten špinavý. Ach, kývl Goebbels hlavou. To je chytré, moc chytré. Dej mi druhou otázku. Druhá otázka. Vzdychl rabín, zní takto. Dva muži spadnou do komína. Jeden vyleze špinavý, umazaný, od sazí. Druhý vyleze čistý, který z nich? Ale to je stejná otázka, křičel Goebbels. Ne, ne, promiňte, herr Goebbels, to je jiná otázka. No dobrá, ne, nezblbneš, žide. Umyje se ten čistý. Špatně, vzdychl rabín. A vždyť si mě před chvílí říkal, jenže to byla docela jiná situace, herr Goebbels, tentokrát se jde umýt špinavý, protože ti dva muži se stejně jako předtím na sebe podívají, čistý se podívá na špinavého a řekne si, páni, jak já musím být špinavý. Ale pak si prohlédne ruce a zjistí, že jsou čisté. Zatímco druhý muž se podívá na čistého a řekne si, jak je možné spadnout do komína a vylézt takhle čistý, jsem taky čistý. Pohlédne na své ruce a vidí, že je špinavý, takže přirozeně on, ten špinavý, se jde umýt. Goebbels opět zakýval hlavou. To je chytré, to je zastraceně chytré. Jsem s třetí otázkou. Třetí otázka, povzdychl si rabín, je ze všech nejtěžší. Dva muži spadnou do komína, jeden vyleze čistý. Ale to je pořád stejná otázka. Není, herr Goebbels. Slova jsou možná stejná, ale problém je naprosto nový. Špinavý se umyje, vykřikl Goebbels. Špatně. Tak tedy čistý. Špatně. Jaká je tedy odpověď? Řval Goebbels. Odpověď zní, řekl rabín, že celá ta zkouška je nesmysl. Když dva muži spadnou do komína, jak by jeden mohl být špinavý a druhý zůstat čistý? Kdo na to nepřijde, nikdy neporozumí Talmudu. Takže o tom je ten příběh. A ten příběh, ten je ovšem. Když si podíváte dneska na ten Brexit, tak si všimněte, kdo všechno tady čexituje v té havlující gotlině. Tady každý prostě z alternativy tak čexituje. Prostě už se připravuje čexitovat, protože je to čexitování. To bude tak skvělý, protože ten Brexit je tak skvělý. Ten Brexit je prostě vůbec to nejlepší, co může být na světě. No prostě Brexit. To znamená, když se jde prostě fandit Spartě, tak fandím Spartě a fandím Brexitu a potom fandím Chexitu a prostě myslím si, jak jsem na tom nejchytřejší. Pak vám najednou začnou docházet některé věci, jo. Pokud nejste tupí, jako byl třeba tupý ten Goebbels, když se nechal zkoušet od toho žida, od toho rabína. Protože uvidíte, že ta Theresa Mayová, ta, která teďko rezignovala, tak ona byla předtím ministryní vnitra a byla ministryní vnitra přibližně tak před 10 lety asi. A v té době, když byla ministryní vnitra té Velké Británie, dneska naštěstí té Malé Británie, tak se postarala o to, že byli staženi policisté z ulic. K čemu to vedlo? Vedlo to k tomu, že samozřejmě obě ta spektra, to znamená jak třeba nějaký kriminálníci někde z Pákistánu nebo z Nigérie nebo odkudkoliv, tak samozřejmě taková ta postřehnutelná kriminalita, to znamená taková ta uliční, tak se zvedla. Dneska naštěstí už Malé Británii někdy před těmi 10 lety v té velké. Takže najednou obecenstvo začalo brblat a začalo říkat, no tak to všechno ty migranti. V té době bylo už hodně migrantů, ale takových těch pracovních, to znamená takových těch gastarbeiterů z východní Evropy, to znamená Čechů a Poláků a dalších, tak už bylo na ostrovech, no tak se to obrátilo vůči ním a řeklo se, no nejenom ty Pákistánci a ty Nigerijci, no ale i ty zlí Češi a zlí Poláci tady nám dělají prostě bordel, takže my bychom se měli začít bránit proti těm zlým migrantům v té Británii. Samozřejmě sestrojil se i ten pořad, takový ten seriál, jak říkám, ta Cizinka, který doopravdy je takový kultovní a který dokázal i pořádně jakoby rozdrážit Skoty zase proti Britům. A v tu chvíli, když přicházelo k tomu Brexitu, to znamená před více než 3 lety, tak i tenhle ten seriál to gradoval to, aby prostě jak ty Skoti, tak se cítili prostě uzurpováni těmi zlými Angličany prostě. A samozřejmě zase ty Angličani, aby zase měli za zlé spoustu věcí těm zlým Skotům a začalo se to rozdrážďovat. A v určitou chvíli je zajímavé, že ten seriál tak během toho Brexitu a během té přípravy na ten Brexit, nebo ten Brexit, na to referendum o tom Brexitu, abych to řekl správně, tak byl pozastaven, protože přesně bylo potřeba, aby se to naparametrizovalo tak, že ten Brexit bude těsnej, že nebude ani o hodně málo, jako ani o hodně více, jo, prostě to referendum, ty rozdíly. No a když bylo už provedeno to referendum, tak zase se rozběhl ten seriál. Zajímavá věc, jako opravdu si to najdete a je to velice zajímavé. No a samozřejmě vedle to k nějakému výsledku a víme, jak to dopadlo, že to těsně dopadlo pro Brexit. A teď ten Brexit, tak všichni tady ty čexitující, prostě ta alternativa, ty národovci tady v havlující Gotlině, jak se těšili, že když teda už proběhl ten Brexit, takže bude i ten čexit, no a najednou koukaj, a on není. Jako, on se furt oddaluje se pod různými záminkami. A ty záminky ty jsou, že to většinou tahá ten předseda toho parlamentu, toho britského. A když se na něj podíváte, tak je to zase, je to vnuk židovských migrantů do Británie. A on v určité chvíli tahá různé karty. A jedna z těch karet byla, a teď já nemám tady žádné poznámky, doopravdy tady odpočívám, koukám na ptáčky, koukám tady na krásné stromy, jako okolo sebe z okna. A nemám u sebe ty poznámky, ale jedna z těch karet byla, že on vytáhl něco asi 400 let starého prostě a řekl, no podle toho se musíme řídit. Teď nikdo z těch Britonů, jako z těch velkých národovců v té Británii to vůbec neznal. Jako tady nějakou tu úpravu, podle které by se to teďko mělo jako vyřešit. Jo? To, že oni nemohou v Británii nějak asi 2x nebo 3x, že nemohou hlasovat o tom samém. Jako. Ale nikdo to nevěděl, nikdo s tím nepočítal. Je to něco podobného, jako tady ten rabín, když říká vždycky, jak to dopadne, jako by to první kolo toho rozhodování, ten Goebbels mu to klidně odsouhlasí, vůbec nepřemýšlí nad nějakou tou logikou a potom dostane vlastně tu druhou otázku, ta je stejná. A zase mu na to ten rabín dá úplně jinou odpověď. No on je z toho sice překvapený, ale musí mu dát za pravdu, jako v tu danou chvíli, ten Goebbels prostě tomu rabínovi. A pak dojde k třetímu kolu a v tom třetím kole ten rabín zase vytáhne úplně něco jiného, ale co už je logické. No a ten Goebbels samozřejmě, aby se neschodil, tak mu teda i potvrdí vlastně tu třetí variantu, jo, protože jinak by se shodil. A takhle samozřejmě všechny tyhle ty věci, co jsou ve světě nastavované, tak jsou nastavované úplně podle stejné logiky. To znamená,
Pavle, můžu? Dopověz to, já mám reakci, jo?
No my jsme se to učili třeba v korporátu. Jak jsme se to učili v korporátu? Že když dáváš nějakým nadřízeným, to znamená nějakým třeba nadřízeným, který jsou už doopravdy nadnárodní, dáváš nějaký návrhy, tak musí být dva podobní a jeden se musí lišit. Jo? To znamená, ty dva podobní to budou ty, který potřebuješ prosadit, jeden z nich pro tebe bude výhodnější, jeden méně výhodný a jeden tam budeš mít ten řídící, ten třetí, který bude takový nesmysl, že okamžitě jakoby hned zažene k tomu rozhodování se jenom mezi těma dvouma. Jo. A protože samozřejmě oni jsou v časovém presu a dali ti na to několik měsíců, abys to zpracoval, tak ty si to takhle pojistíš. A to není jenom vůči nadřízeným, to je i vůči podřízeným, jo. Že prostě takhle musíš postupovat a de facto ty furt ukazuješ, jako že jim dáváš na výběr, ale ve skutečnosti oni jsou v pasti a vždycky vyberou jenom z těch dvou návrhů které pro tebe jsou vyloženě velice příznivé jako pro tvoji práci nebo pro to, kam potřebuješ je dostat, jak nadřízené, tak podřízené. A máš tam ten třetí, který je úplná blbost a který je ten řídící, aby ti to ukázal na tyhle ty dva. Jo. Takže ono je to něco podobného. A takhle se operuje Brexit, takhle by se operoval Chexit, takhle by se operovalo prostě všechno. Takhle se operovaly i ty světové války a další věci, když se nad tím zamyslíte. Tak
promiň, určitě, určitě. Víš, mě tam napadla jedna taková důležitá reakce. Ten příběh s tím Goebbelsem a s tím rabínem, ten totiž ještě znázorňuje jednu velice podstatnou a důležitou věc, protože ty jsi to řekl, jo, že byla to zkouška, která měla specifická pravidla. Pravidla byla specifická v tom, že rabín měl vždycky pravdu. To znamená, rabín určoval pravidla hry. A to je to učení Talmudu, že není, že příběhy jsou, ale ty příběhy mají pravidla, která někdo utváří. A oni, tito vyvolení, jak oni říkají, tak to jsou oni, kteří dělají ta pravidla. To znamená, když děláš pravidla, určuješ, co jak dopadne. To je prostě odráží, jo, vem si, těštění peněz, importování v podstatě do jednotlivých zemí, dolar jako takový. To zabezpečuje v podstatě neomezenou moc. Nakonec Rothschild to řekl, jo, dejte mi možnost tisknout peníze a je mi úplně jedno, kdo v tom daném státě schvaluje zákony, protože ty peníze budou nad těmi zákony. A on to splnil, to znamená, to byla ta strategie. To znamená, že určují pravidla hry. A to, že ti někdo určí pravidla, tak ty podle těch pravidel se snažíš hrát. Někdo víc poctivě, někdo méně poctivě. Ale tím, že ta pravidla nejsou daná jakýmisi vesmírnými zákony, ale jsou určována ta pravidla těmi, kdo celou situaci řídí, tak to jim dává ten neomezený prostor k tomu manévrování. Takže dokud neuchopíme a nezačneme, nevrátíme se k těm prapůvodním pravidlům, které třeba vyplývají z té staré víry, tak pořád si necháme ta pravidla tady sunout. Vždyť si jenom vem, jak se mění pravidla třeba pro život. Jo? Za zlého bolševíka to bylo tak, že pravidla určovala strana, když to takhle řekneme. Měla to zakryto tím národním shromážděním a těma tou národní frontou a těma všema věcma, ale byli to oni, kdo ta pravidla tvořili. Lidé brblali, nelíbilo se jim to. Ale tato pravidla lidem, aspoň těm prostým lidem, zabezpečovaly bezstarostnost ohledně existenčních záležitostí. To znamená, nemusel se nikdo bát, že umře hlady pod mostem. Nemusel se nikdo bát, že nebude mít kde bydlet, že nebude mít zaměstnání. Holt někdy lidé museli vykonávat profese, které třeba je až tolik nebavily. Ale dnes to není jiné. Dnes je to úplně stejné. Lidé biootročí, ale ne proto, že jim to nařizuje zákon. A to je to, jak se změnila podoba pravidel se změnila. To znamená, už nemusíte chodit povinně do práce, už nemusíte, vy nemusíte vůbec pracovat, vy můžete klidně být doma. Vy ženy můžete být doma v domácnosti a starat se o ty děti. A ženy na to odpovídají, my bychom byli rádi doma, jenže my máme hypotéku a dva leasingy a my si to nemůžeme dovolit. A tak dobrovolně realizují pořád stejná pravidla. Lidé zkrátka musí být zaměstnaní, aby nemohli přemýšlet. Lidé musí být totálně zaměstnaní a už to není o tom, že jim to někdo nařizuje. Teď si to nařizují lidé sami, protože když nebudou mít na ty hypotéky, no tak zkrátka dobře přijdou o to, co si vlastně vybudovali, o tu střechu nad hlavou. Takže je to určování pravidel. A pokud nám pravidla bude určovat někdo, kdo to s námi nemyslí dobře, tak to nemůže fungovat ve prospěch nás všech. To je celý ten princip. A to je to, co říkal ten rabín. On vlastně Goebbelsovi pokaždé vyložil tu samou situaci podle jiných pravidel, která ale určoval on, protože on byl v tu chvíli ten, kdo říkal, je to zkouška, což byla blbost, jo. Je to zkouška a je to takhle a takhle a takhle. A ty se tím řiď. Je, no to jsem překvapený. No takhle se chováme všichni totiž. Naprosto všichni. Centrální banky si tady tisknou pro ty státy peníze a půjčují jim je za úrok. Nenajde se žádný stát, který by už dneska si dovolil říct, že to chce jinak. Protože dneska už ta moc je natolik, ta chobotnice je tak rozlezlá, že už to není o tom, že chceme dobrovolně tady mít dolar. My ho to musíme mít nedobrovolně, protože nám nic jiného nezbývá. A toto všechno nám někdo určil. A to je to, o čem se tady, Pavle, pořád dokola stále bavíme. Takže přesně jak jsi to řekl, dáváme vám na výběr. Můžete to mít takhle, nebo takhle, nebo takhle. Jedna alternativa je pro vás nepřijatelná a ty druhé dvě věci vyhovují nám. Je to stejné, jako když Trocký dorazil do toho carského Ruska a dostal nějaký úkol, protože to nešlo úplně tak, jak si představovali jeho chlebodárci, byl vyslán Ulianov. Ulianov Lenin to vzal do ruky trochu jinak a také se to jaksi vymklo těm představám Šifa a dalším, kteří to zafinancovali. Ulianov se utrhl ze řetězu, zachutala mu moc a začal řídit Sovětský svaz. Místo toho, aby ho jaksi položil na lopatky a naservíroval jim ho pěkně na stříbrném podnose, tak začal budovat, protože on najednou vybočil. No a tak oni se zamysleli a říkali, proč to tam budeme teď? Tak to využijeme a uděláme plán B prostě. Když se nepoved plán A1 ani plán A2, nasadíme plán B a to byl Hitler a druhá světová válka. No,
Tam ty přeskočil Stalina, jo, ale ten Ulianov, ten Lenin, ten nebyl právě pozitivní, to ten Stalin, ten ho dostal odtamtud a možná mu i trošku pomohl. A ten se začal chovat právě jakoby ne národovecky, ale vlastenecky. Národovecky já nemám moc rád, ale vlastenecky. Ten Stalin, ten zlý Stalin se začal chovat jinak, než se choval ten Ulianov. Ten Ulianov to tam chtěl vysávat jenom, než to ten Stalin začal budovat.
Jo, ano, ale já jsem jenom chtěl říci, že Ulianov nenaplnil ten plán, jak ho měl naplnit, víš? On se těm zadavatelům trochu utrhl z toho plánu. Takže oni ho nechali, oni to neřešili, protože věděli, že stejně mají v záloze Hitlera. A právě Stalin do toho celého hodil ty vídle, protože, takže já jsem to tak myslel, akorát to možná jinak vyznělo. Čili teď jsem to myslel ve vztahu k těm zadavatelům, víš? Takže nakonec Trockého lidé nadělali největší paseku Stalinovi, protože on pak musel dělat ty čistky, neboť to bylo neudržitelné, co všecko svalovali vlastně na Stalina, tito trockisté, kteří v těch regionech usurpovali moc, vyvražďovali tam, vykrádali, vysávali, přesně podle toho zadání, jak bylo. To jenom jsme se tak dotkli jedné epizodky, kterou jsme tady zkrátka dobře také probírali. A propos, pojďme se, Pavle, vrátit ještě na začátek, možná by se sami zahrát, ale pojďme se pak vrátit ještě na začátek toho vzniku České republiky, protože Československa tedy, takhle abych byl úplně přesný, té první republiky, protože už jsme to tady přetřásali a znova se to ukazuje, že řeknu, možná tenkrát to ještě nebyl Bilderberg, ale byla to jiná skupina, byly to ty židozednářské lože, ten Berit B, nebo jak oni si to říkají, čili B plus Berit a tak dál, kteří se postarali o to, že tedy tatíček Masaryk nakonec dostal tu zelenou, nainstalovali ho, aby vytvořil ten precedens pro celý svět, protože Československo byla první země na planetě, na světě, která z příslušníka náboženství udělala etnikum. To bylo přesně to, co oni potřebovali, proto do něho zafinancovali a protože byl prodejnej, tak protože syn Teresky Kropáčkové pochopitelně byl náchylný k penězům a k jakékoliv zradě, když ucítil moc, a tak ho oženili správně ho vybavili penězma, nakonec toho byla i soudní pře a tak dále, čili na té genezi jeho života to bylo de facto vidět. A Do dneška jsou lidé, kteří ho neustále malují na růžovo tatička Masaryka a vyzvedávají ho až do nebe, ale to je stejné jako Havlisté a podobně. Nás zase budou určitě blahořečit, že vyzdvihujeme Stalina, přestože to byl údajně hrdlořez. Takže nikdy se nezavděčíš všem. Pavle, chceš k tomu komentáře, dáme písničku nebo dáme rovnou písničku?
Dej písničku, teď si myslím, teď akorát to dobře. Proto krásně bude, jedeme.
Dobrá, tak si zahrajeme. Mám tady jednu, která se hodí k tomu tématu. Pojďme na ní.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила, про степно.
To jsme to trošku rozjeli. Myslím si, Pavle, že se to přesně hodilo k tomu, co jsme jako propírali. No, pojďme tedy ještě k tomu tématu. Já si myslím, že Bilderberg je taková nová forma toho setkávání se těch židozednářů, protože lóže mají určitý svůj rituální řád a svůj protokol, takový trošku jinak laděný. Tady je potřeba se stýkat a vytvářet jakousi podobu nějakého klubu významných osobností, a to je Rotary klub a tak dál. To všechno jsou jenom ty prostředky a Bilderberg je jedno z toho. Já mám dokonce někde takovou mapu těch všech lidí, kteří jsou v Bilderbergu a v těchto organizacích zapojení a jak se to rozvíjí dál. Je to takový krásný pavouk a je obrovský, je velký. Takže to je přesně to, proč oni to dělají. Takže má to svůj význam a v té výstavové struktuře pochopitelně to se odehrává. Pavle, tvůj vztah k tomu Bilderbergu a respektive k lidem, kteří tam jezdí tady z Čech a jak si myslí, že jsou něco víc než my ostatní.
Ale oni skutečně jsou víc než my ostatní, protože tím, jak my se chováme, tak my je v tom utvrzujeme. Protože přesně jak jsi říkal o tom pavouku, tak ten pavouk si každý může okamžitě vygooglit. tam se napíše Bilderberg a pak se napíše Brands, to znamená značky, jo, prostě v množném čísle v angličtině. A vyjede mu prostě ten obrovský pavouk, kde má všechny ty banky, všechny ty prací prášky, proč mluvím o pracích práškách, bude hned jasno poté. Tam má ty řetězce rychlého občerstvení, tam má optiky, které vyrábí třeba brýle, tam má prostě všecko, co člověka napadne, pojišťovny, zajišťovny, výrobce zbraní, prostě letecké společnosti, prostě najdeš tam úplně všecko a všechno je to mezi sebou navázáno, to znamená, není z toho cesty ven. A proč mluvím o těch pracích práškách? Protože tady každý v havlující Gotlině ještě před tím, než byla havlující Gotlinou, tak chtěl mít život jako z Neckermana. Prostě tady doopravdy třeba ty objednávkové takové tenkrát katalogy, dneska už to skoro nikdo nezná, jako z té mladší generace, ale ta starší generace určitě to zná, doufám, že se za to pořádně stydí, tak se to tady prostě různě směňovalo, prostě ošmatané to bylo, buď to byl ten Neckerman, anebo to bylo Otto. A většina Češek tak chtěla mít život jako z Neckermana, prostě vždycky potom toužili, že prostě chtějí mít tu spotřebu, prostě těch západních Němců, jako tu spotřebu. To, že tady měli chaty a nemuseli je splácet na hypotéky, že si tady stavili do dneška ty výstavní vily a vilky prostě všude na vesnicích a že měli kulturáky a všude byl život, prostě nikde nebyli takový to, kde lišky dávají dobrou noc. Tak to se jim nelíbilo. Ale chtěli mít život jako z Neckermana. No a samozřejmě po té revoluci, to znamená ta revoluce, jak o tom říká do dneška alternativa, že Češi vyšli na Václavák, aby si to změnili ve skutečnosti prostě pod nějakou vábničkou údajně mrtvého studenta Martina Šmída, tak se prostě rozplakali české domácnosti a najednou nebránili tatínkům a maminkám, aby šli demonstrovat na ten velký Václavák, kam byli nahnáni tou svobodnou Evropou a hlasem Ameriky. Takže takhle byl ten 89. On má teďko výročí 30. Takže myslím si, že si o tom budeme hodně a hodně povídat, jestli do té doby nás nějak nezavřou nebo něco na nás nevymyslí. Takže proč pořád mluvím o těch pracích práškách, o tom Bilderbergu a o tom pavouku a o tom 89. No protože Rakovník, to je kousíček na západ od Prahy, tak v Rakovníku byla Rakona, se to tuším jmenovalo, a ta vyráběla prací prášky. No a když přišel ten zázrak prostě toho převratu pro Rothschildovského, tak vzali tu Rakonu a hned jí dali do jedné té rodiny, která právě patří do toho pavouku, právě toho Bilderbergu, a ona vlastně si zachovala i některé ty značky z toho zlého bolševíka, o kterých tvrdili, že jinak by umřely ty značky těch pracích prášků, že musí mít toho strategického partnera z toho západu. Takže hned byli do toho zařazeni. Jenže pak se přišlo na to, že tato továrna, podle toho, jak byl napsaný ten restituční zákon, tak má padnout nějaké rodině, určité prostě rodině někdy mezi těmi světovými válkami a v tom 48. roce, když to bylo když to bylo znárodněno, tak prostě to bylo té rodině odejmuto, takže jí to má být vráceno. A teď se nevědělo, co s tím, jako jo, protože najednou to mělo takhle silný řetězec nadnárodní, už to uchvátil. No a teď proti tomu stály ty nespochybnitelné nároky prostě té rodiny, té restituentské. No a samozřejmě nějak se to uhrálo potichu jako do autu, aby ta rodina z toho neudělala velký teatr. A samozřejmě nespochybnilo to jakoby ten přechod nás, těch gojím hovat pod ty hodné vyvolené Rothschildy a ty další. Takže se to nějak vymyslel. Je to strašně důležité. Doopravdy jako na tom poznáte, jako na purbířském kamenu, jak tyhle ty věci jsou udělané. Protože když se podíváte třeba na ty korejské zase ty výrobce různých mobilů a aut a všeho možného, tak zjistíte prostě úplně lehkým okem, nemusíte být žádní ekonomové, prostě nic, že oni jsou předluženi. Oni jsou předluženi do takové míry, že za normálních okolností, vy když si postavíte firmu a i když ji nebudete mít nějak cinklou, tak prostě banky by vám už na to neposkytovaly žádný půjčky, nedávaly by vám provozní kapitál prostě, no a takhle ty Korejci prostě jedou, ty jedou normálně, jsou předlužení třeba na 180 víc procent jakoby svého vůbec mění, které mají jako veškerých těch prostředků. Ty společnosti jedou veselé dál, jo. Proto tady na ně Češi i biorobotují, potom třeba na tom severovýchodním území Čech, to znamená někde na té Moravěnce, té severní a v tom Slezsku, kde pak po 100 tisících chodí na demonstrovat podporu dnům NATO do Mošnova, jak jsme se o tom minule bavili, tak prostě tohle to jsou naši noví pánové. Jako, to znamená, takhle to přesně funguje a samozřejmě vidíte i ArcelorMittal tady byl, to znamená Indové sem přišli a Češi koukají z patra prostě na Indy, myslí si, že je to nějaká rozvojovka, ale pak tam najednou chodí a biorobotují prostě u Indů. Nebo Indové v jednu chvíli koupili Avia Letňany. Myslím, to byl ten koncern Tata. Ten taky spadá tady právě do těch Bilderbergů. To znamená, ty Bilderbergové, to není jenom ta zlatá jarda někde toho euroatlantismu, ale jsou to i ty vybraní, ty šábez gojim, prostě to jsou ty, jakoby, ty lepší, jako ty gojimové. A třeba jsou právě z Indie nebo z Koreji, prostě. Ty jsou předurčení, že prostě oni nikdy nepadnou, prostě stejně jako Trump tam kolikrát za ten život prostě úplně zbankrotoval a vždycky ty chazaři prostě přišli, třeba ten Kushner, ten dneska vyloženě jistí a sleduje a jedná za něj, ten jeho zeťák. A ta Ivanka, kterou Češi strašně milují, ta dcera, která neumí ani jedno slovo česky, tak ta sama přešla na tu židovskou víru toho svého manžela, toho Kushnera, který je zeťákem vlastně Trumpa a ten ho hlídá, toho Trumpa, prostě aby ten Trump doopravdy stejně sloužil vždycky těm chazarům a při všech těch pádech, který prostě ty bankroty, kolikrát zbankrotoval prostě Trump za svůj život a samozřejmě stáhl i ty ostatní, ty naivní, jakoby ty investory, kteří mu dali prostě ty svoje úspory, co měli třeba na důchody, nebo co měli prostě ty jejich rodiny nějak našetřeno, tak do toho investoval, on kolikrát prostě zbankrotoval, možná to byly i nějaké třeba falešné bankroty, to by člověk se musel tomu začít věnovat, ale je zajímavé, že tolikrát zbankrotoval, vždycky dostal ten kapitál na ten rozjezd zase těch dalších projektů. To je velice zajímavé se na to podívat. A teďko jsou tady trumpetisté, samozřejmě havlující gotyně, který strašně milují Trumpa, protože ten Trump prostě hrozí Arabům, těm zlým musulmanům, prostě podporuje jako návrat toho hlavního města Jeruzaléma prostě na úkor těch zlých musulmanů, prostě to se tady líbí jako té alternativě, protože proti těm zlým musulmanům musíme ve dne v noci bojovat a ty Židé, ty hodní prostě musulmané, ty strašně zlí, jako. Takže to tady je strašně oblíbené a když se podíváte, tak to přesně zase zapadá do toho Bilderbergu, zase to zapadá přesně do toho, jak vy, když budete podnikat a když budete mít sebemenší nějaký problém, tak samozřejmě po vás ty banky půjdou, okamžitě vám zvednou úroky, zadusí vás, prostě většinou o to přijdete, když to bude ještě drsnější, jakoby nějaké prostředí, to znamená, jako je to prostředí, které tady bylo z těch pravicujících vlád někdy před těmi 10+ lety. Kdy prostě Kalousek říkal, neexistují krize a podobně a zaved nás přímo po čumáku prostě do toho nejhoršího. To znamená, že jsme se z toho lízali o 5, 6, 7 let déle než třeba Slováci nebo než západní Evropa. To znamená, celý ten západní svět, který prošel tou samou krizí, tak už ji měl za sebou, ale tady právě díky Kalouskovi a díky těm pravicujícím vládám a těm apologetům, tak jsme se v tom ráchali stejně, jako to bylo, a to je zajímavé právě. Mezi těmi dvěma světovými válkami, to znamená za toho hodného pantatička Masaryka, tak taky v 29. roce začala ta krize prostě v New Yorku a samozřejmě celý svět jí měl za sebou asi za rok, za dva, už o tom ani nevěděl, že tou krizí prošel a tady havlující gotlina budoucí, to znamená, která byla tenkrát ještě nazývána Československem, tak ještě někdy v 35. 36. roce byla nadšená, že může stavět ty opevnění prostě proti tomu zlému Německu, tak prostě tady strašně si to všichni libovali, jak je to vytáhne prostě z té krize, která tady pořád jako v tom Československu nekončila ta krize. Jo. Takže tady je vidět, jak pro někoho platí jeden metr, pro druhého druhý metr, kilometr a pro jednoho vždycky rychlé jakoby ponoření se do nějakého problému a zase rychlé vybřednutí a jiný je tam prostě zarejpaný prostě po čumáku a speciálně tady jako a Češi to o sobě buď nechtějí vědět nebo dělají, že to nevědí. Tak speciálně tady vidíme na těch dvou krizích, vidíme tu velkou podobnost a já říkám vždycky ve srovnání s čím, jo? To znamená s tím okolním světem, jak jsme se v tom vyráchali, jo? Prostě o co všechno jsme přišli. Petr tady často operuje, asi oprávněně si myslím, jako proti tomu já nejsem schopen říct argument, to znamená to oslabení té měny, jako které tady došlo, to znamená Slováci, ty měli už to zlé euro, vůbec je to nepostihlo tady to, co tady postihlo teďko Čechy, jako s tou super skvělou svobodnou korunenkou, ale Poláci měli taky zlotý, jo, a s tím zlotým neudělali tyhle brikule, co tady se udělalo s tou super českou korunou, jo, takže tady teďko hodně lidí, kteří dříve byli takový šetřiví a brali to vážně, jako připravovat se na stáří a to, tak najednou přišlo nějaký 10-20%, možná i nějakých svých úspor. A teď je vidět, že ta česká koruna se pořád nemůže z toho zmátožit. Jo? Že jí to natolik jí to jakoby zmuchlalo. Přitom se tvrdilo, že až se zase uvolní ten kurz a až se nebude uměle znehodnocovat, tak jak rychle půjde nahoru, jak se najde tu rovnováhu, že bude někde za 22 korun, dokonce jsem slyšel i takovéhle nápady. No a teď se podívejme, že ona spíš jakoby stále oslabuje. Jo? To znamená, a je to právě proto, že tady ty naše výsledky tak jsou doopravdy hnané jenom teďko tou konjunkturou a nemáme tady ten fundament. Prostě o ten fundament jsme přišli. Protože tady lidi doopravdy se vydali z toho posledního. A je to i to, jak správně Petr říká, tak všichni mají na sobě ty oprátky prostě už dneska různých půjček, dluhů, školného, zubařů, já nevím, prostě hypoték, leasingu a tak. Takže už je tady to dluhové otroctví. A teďko to dluhové otroctví přesně bude k tomu, aby nikdy už si tady Češi nemohli vyskakovat. To znamená nějaké ty výstavní domky, co tady byly za toho zlého bolševíka, ty vilky a podobně, ty už tady nikdy nebudou. A když, tak se budou splácet celý život a velice tvrdě a ten člověk si nedovolí o milimetr si otevřít pusu. A samozřejmě i chaty, jo, chaty prostě to je na západě luxus, to prostě nemá kde kdo, jo. To mají jenom ty nejlepší zubaři, advokáti, prostě jako běžný plebs, že by si někde udělal chatu, to prostě maximálně si koupí nějaký takový ten přívěs za auto a ten si zaparkuje někde u nějakého jezera nebo u nějakého moře třeba ve Francii a bude rád, že vždycky zaplatí to parkovní, jo. To je tak maximum, jo, co si můžou dovolit lidi na západě. A tady za toho zlého bolševíka to bylo úplně běžné, že prostě každý si vystavil, vidíme to na chalupě u lesa, jo, že každý si vystavil už mladá rodina s dvouma dětma, neměla skoro žádný dluhy a mohla si dovolit jít a někde schánět si prostě nějaký rekreační domek. Jo, prostě.
Byl to trend, Pavle.
Kde jsme mít, kde bydlení?
No, byl na samotě u lesa se ten film jmenuje.
No, na samotě u lesa, já jsem to snad řekl, ale dobře. Ne,
jsi řekl na chalupě, to je jedno, jenom pro přesnost. Nezapomeň, že seš sledovaný, tak my to víme. Na samotě u lesa krásný film, to je ta legendární věta pana Kemra, chči je a chči je. Takže já jsem byl totiž teďko v Trojanovicích u jedných velice úžasných, naprosto skvělých lidí. A paní, protože pracuje v Praze, tak a pracuje hodně mezi chlapama, myslím, že říkala, že v podstatě řídí jenom muže v vysoké pozici v jedné firmě nejmenované, tak říkala, že takovou zkazku, je vidět, že je zvyklá s těma chlapama jednat, jo. Takže prý nejhorší je, když ti někdo čůrá na záda a vykládá ti u toho, že prší. Takže to je takový obrat asi z těch firem zajetý. Tak to je právě o tom, co říkal pan Kemr. A pak je tam ještě jedna krásná hláška, to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou. A ono je to totiž, proč takhle tady hláškujeme teďko? Ono to je pořád jako legrace, protože vlastně v Čechách je hodně majetku. Ty jsi tady řekl, že třeba Slováky to nepostihlo, jo? Ono je to postihlo dřív jak nás. Ono v podstatě bylo zapotřebí vysát z těch lidí nějakým způsobem ty naspořené peníze. Což když se udělal kurz na Slovensku, tuším, za 1 euro 30 korun 24 haléřů, no myslím, tak nějak to bylo, jestli to dobře pamatuju, tak to znamenalo, že to byl velice nevýhodný kurz pro Slováky v tu chvíli. Jo, bylo to abnormálně tvrdé, protože jim v tu chvíli zmizelo 20% kupní síly jimi naspořených peněz. To znamená, že každý, kdo měl ty peníze našporovaný na to stáří, tak přišel cirka o čtvrtinu. Všechno se zdražilo najednou. To na Slovensku ti to každý řekne. V Čechách toto neproběhlo, protože my jsme nepřešli na to euro, a tak bylo zapotřebí to udělat i jinou cestou. A ta jiná cesta se jmenovala intervence České národní banky, intervence tedy koruny. Takže to bylo naplánované, jenom ta podoba toho plánu, té realizace, byla jiná. A tady je vidět, že se ty věci nedějí tak nějak sami od sebe a že se nedějí podle toho, jak to přináší ten život a různé situace, rádoby třeba ekonomické zákonitosti, protože správně si řekl v našem tady nedávném rozhovoru, že ty zákonitosti de facto neexistují, protože, dneska jsme to řekli, pravidla jsou dělaná těmi, kdo drží v ruce směnky za ty státní dluhy, a nebo kdo tisknou ty peníze. A je to úplně jedno, protože jsou to jedni a ti samí. Takže dnes tady prožíváme opravdu korporátní fašismus, jsme v zajetí velkých dodavatelů energií a v zajetí těch, kteří nám tisknou peníze, čili v zajetí bankovního systému. Oni rozhodují o tom, kolik si koupíme za ty peníze, které si ukládáme celý život do té třeba nějaké záložny nebo do nějakého penzijního fondu nebo do třeba stavební spořitelny. Zkrátka dobře, kamkoliv si ty peníze uložíte, i do toho baráku, protože jak je možné, že ceny nemovitostí de facto se drží nahoře nebo rostou, když v podstatě je tady nadbytek nemovitostí. My jsme o tom zrovna dneska nějak ráno jsme jeli, tak jsme vedli takovou polemiku v autě, když jsme jeli na seminář, že v podstatě tady klesá populace, čili klesá porodnost, a přitom se pořád staví nové a nové bydlení, to znamená byty, domy, pořád přibývají. A přitom už za zlého bolševíka rodiny nebydlely v pospolitosti, v paneláku jako Homolkovi, že by bydleli starý mladý dohromady. To už přeci dávno máme za sebou. Čili je zvláštní, ježiš, volala Jana z Nejtku a já jsem ji nějak neviděl, tak Janí zavolejte ještě jednou. Čili to je zvláštní, protože kdyby existovaly, kdyby platily ty zákonitosti, tak trh se sytí, a když se sytí trh, tak klesá poptávka, když klesá poptávka, tak by měly padat ceny. Ale ono to takhle nefunguje. Poptávka klesá, protože čím dál tím méně lidí je schopno vyhovět té hypoteční mašinérii, čili to není o kupní síle obyvatelstva, to je o kupní síle, která je uměle vyvolána tím, že lidé se zadlužují, dobrovolně skáčou do těch pastí. A teď někdo řekne, a co nám asi tak jiného zbývá? Tak se zeptejte svých rodičů, vaši rodiče, já vím, že to je zastaralé, protože když lidé si kupovali něco za to, co si naspořili, a nebo že postavili barák z toho, co vydělali, tak to není moderní, to není in. A přesto se potkávám s lidmi, i teď, v tuto dobu, kdy lidé staví za peníze, které si naspořili, nebo za peníze, které 12 let vydělávali a strkali je do toho baráku a postupně budovali. Já vím, někomu se třeba nelíbí, že bude 12 let bydlet na stavbě. Ale má to své kouzlo, protože všechno, co si uděláte, se udělali svýma rukama. Já vím mu ten hovor, protože máme tady volajícího. Tak halo, halo, já vás zdravím, dobrý den, jste ve vysílání.
Dobrý den, tady poslouchám Romana.
Ano, buďte zdrav.
Mohl bych k tomu něco říct?
Povídejte.
Když jsem v 88. rokoval, tak Borovina Třebič postavila na poslední paneláky zhruba, tak nějaký takový ty komunistický, jak se říkalo. A za 2 plus 1 chtěli 22 tisíc, jo. A dneska za 30 let za vybydlený barák, kde už všechno použitý, tak jsou tady třebičí kolem 2,5 milionu. Kdyby to bylo nový, tak bych řekl, jsou tam nové technologie, trubky, všechno tady to let. Je to postavené, jsou to postavené byty za totality, které stály 22 tisíc, dneska to jsou 2,5 milionu. Ne, to je takové jako k tomu poznámka, no. Že vlastně už z nás udali milionáře a nikdo na to nemá, že jo. Ten, kdo vlastně ten byt, tak je vlastně milionář v podstatě.
No, milionář, pokud to koupí za peníze, který má teď k dispozici, tak je milionář. Pokud ale si na to vezme hypotéku, tak je v té oprátce. Je to budoucí milionář, pokud to zvládne. A to se ještě neví, jestli ten finální krok nebude, že ti lidé o to opravdu pak přijdou. Já nechci nikoho strašit. Čili dá se říci, že ta nemovitost stojí stokrát víc, jestli dobře počítám, a lidé vydělávají desetkrát tolik. To znamená, že ty nemovitosti desetkrát zdražily. Je to tak? Počítám to správně?
Je to tak, no. Je to tak, přesně tak.
No a tady je na tom vidět ten vývoj, to umělé vypumpování těch cen právě tím hypotečním trhem, který tady nabízí to řešení, jakoby, jo? To znamená, že kdyby lidé si na to museli vydělat, to znamená, že by to kupovali z peněz, které mají, neměli by možnost té hypotéky, tak by ten trh nikdy nevystřelil stokrát nahoru. Protože ten trh by si toto nenechal líbit. Ale dokud lidé na to budou mít, protože si myslí, že na to budou mít a že budou moci 35 třeba let splácet tu hypotéku a to nikdo neví, kolik bude činit ta jejich splátka z jejich platu procentuálně třeba za 5, za 10, za 15 let. Protože to je velká neznámá, že jo? Tak asi vidíte okolo sebe spousty lidí, co s nima ty hypotéky dělají, protože ten neustálý strach si myslím, že nemůže nikomu přidat ani na zdraví, ani na pohodě toho života. Možná, že pro někoho to je adrenalin, ale já si myslím, že asi pro vás zrovna ne, co?
To teda ne, no. To ne, no.
Fajn.
Tak mi nepotřebuju, no.
Tak máte ještě nějaký dotaz? Nebo
ne, děkuji, to bylo všechno. Já jsem to fakt chtěl to podotknout, že co to stálo, když jsem šel na vojnu a co to stojí dneska.
Mm-hmm. Děkujeme za příspěvek. Bylo to moc pěkný. Díky, mějte se hezky. Teď se nám tady trošku popralo. Halo, slyšíme koho?
No, já jsem to vytočil, mi se znamená.
Já vás vypnu, dobrý. Tak, protože nám volá Jana z Nejtku, tak se nám ty hovory nějak skřížily, takže Jani, volejte, já už vás tady viděl na displeji. Pojď reagovat.
Petře, já se s tebou chci domluvit. Mám teda taky reagovat na ty volající, protože většinou ty jim všechno zodpovíš, všechno s nima vyřídíš. Já ani nevím, jestli mám poslouchat. Teda.
Promiň, poslouchej a reaguj. Je to na tobě.
Několikrát s Janou se to stalo i s ostatníma. Jo?
Pavle, reaguj. Buď tak hodný. A příště ti to nechám, jo? Buď se spolehni.
No, protože jde tady o to, že prostě Češi už se nemůžou dočkat, až tady bude Václav Klaus mladší. Prostě. A Václav Klaus mladší jim zase slíbí trh tržíček úplně ohne Vajteres. Ale ten trh tržíček ohne Vajteres, ten právě vytvořil tady to, ten vytvořil tady tu situaci, že prostě Češi a Čechy, že jsou prostě Eldorado právě téhle té investiční bubliny. To je investiční bublina do bydlení. To znamená, většina těch investorů jsou z Kazachstánu, samozřejmě ze židovského státu Izrael, je tady toho spoustu skoupeného, z Ruska, prostě z takových těch zemí, kde není moc jisté to ukládání peněz, prostě, takže oni to ukládají tady v Čechách, právě protože to je ten trh tržíček. Ten trh tržíček právě dává výhodu, ale komu dává výhodu? Ne těm slabým, ale těm silným. Takže proto ti silní tady skupují byty a oni je dokonce ani nedávají třeba na trh právě pro nájemní bydlení. To znamená, oni ani nepronajímají. Oni jenom koupí prostě a spekulují na tom růstu těch cen. A takže proto tady ty rodiny třeba, které začínají, tak v Praze pokud jsou dva a žijí spolu a mají i dohromady 50 tisíc třeba čistého, tak nejsou schopni se dostat k bytu na hypotéku, která by byla třeba pro byt 1+1. Doopravdy nevychází to tabulkově, v Praze konkrétně. V těch městech, těch větších, je to něco podobného a samozřejmě dělá to velký problém těm začínajícím rodinám. A třeba, jak Češi strašně milují ten trh tržíček a těší se už na toho Václava Klause mladšího, tak v Rakousku, a já to říkám už po několikát, a nikdo mi není schopen na to reagovat, aby mě to nějak oponovalo, a právě doopravdy už i provokuju, jako ty posluchače, protože oni všichni pravicují, všichni milují Klause, jak staršího, tak mladšího, nejsou schopni mi tady vyrazit ten argument z ruky. Takže třeba ve Vídni 70-80% nájem bydlení je regulovaného, to znamená to nájemní bydlení, které tam je, tak na rozdíl od Čech, je tam regulované, to znamená, že i nový developer, který by třeba byl schopen za normálních okolností tvořit tu bublinu, tu investiční, s těmi svými jakoby klienty, protože jak to funguje v Čechách? V Čechách já developery, které znám, který třeba dělají několik miliard jakoby ročně obratu, tak oni říkají, my ještě ani nezačneme kreslit plány, ani nezačnou kreslit projekt. Jo. A už za nima jde prostě 50, 60, 70%, ale těch stálých jejich klientů, to znamená právě těch investorů do té realitní bubliny. To znamená, že to jsou různé prostě struktury, které potřebují potom čistit ty peníze, jak to funguje. Většinou při pořizování bytu nemusíte prokazovat původ peněz. Tolik se na to nekouká, dá se to v různých splátkách platit a tak dál, takže to rozsekané. A ten FAU, ten finanční analytický útvar ministerstva financí, tak zase není schopen tyhle ty drobné platby pohledat, protože on několikrát odchází z různých účtů, něco z Kypru, něco ze Seychelles, něco od něka, něco z nějakých čistých zemí. A z toho se poskládá vlastně ta výsledná cena bytu. No a ten byt prostě třeba 3, 4, 5 let se drží jenom jako spekulace, nedá se tam nikdo bydlet, aby se to neamortizovalo, prostě aby se to nějak nevošoupalo. A po těch 5 letech při takovémhle růstu cen nemovitostí se to vystřelí. A ta cena, která je stržená, tak to už jsou ty vyprané peníze. Protože ty peníze potom, když prodáte třeba 5, 6, 10 bytů najednou, prostě v nějakém balíčku, tak ty už jsou v pohodě. Jako to už není problém. Prostě potom s nima operovat dál, už si můžete něco koupit dalšího a máte vypráno z toho původního. To znamená, že i tady přes tu bytovou a bytová potřeba, to je vlastně základní lidská potřeba. Takže přes ní se regulují tyhle věci. A vy si řeknete, no já jsem z Třebíče, já jsem daleko od Prahy, ale ta Praha, ta právě, to je ten tvůrce té ceny, jako, jo, to je prostě tvůrce, stejně jako v té Vídni, o které jsem chtěl mluvit. Tam je to udělané tak, že když tenhle ten developer, na kterého by se jakoby v české havlující Gotlině a v Praze navěsilo prostě takových čističů peněz prostě spousty, tak on to nemá jednoduché jako ve Vídni, protože tam není ten trh tržíček, tam nebyl ten Václav Klaus starší a nenastoupí ten Václav Klaus mladší brzo prostě za to aplouzu. Takže tam ten developer se musí hned při tom vůbec, když jde si pro první razítko, tak se musí zavázat, že třeba třetinu těch bytů, nebo i dvě pětiny, že vybuduje a nikdy, nikdy, doopravdy nikdy je nebude smět pronajímat za tržní nájemní. To znamená, že bude muset poskytnout tomu trhu s bydlením. Je bude muset poskytnout prostě různým těm pořadníkům, co jsou toho vídeňského magistrátu nebo těch bedzirků, prostě bedzirkn ve Vídni pro tyhle ty potřeby a nebude za ně, znovu opakuju, nebude za ně dostávat na rozdíl od trhu tržíčku v České republice. Nebude dostávat tržní nájemné, bude dostávat to regulované nájemné. A tady ty magistráty a tady ty becirkn, ty becirky prostě, to znamená ty městské obvody, je budou moc využívat právě pro lidské potřeby. To znamená, protože bydlení je lidská potřeba. A stejné je to třeba v Mnichově, protože tady všichni pravicují a koukají prostě do Bavorska, myslí si, že je to tam super trh tržíček, takže ono je to v Mnichově to samé, tam je taky sociální bydlení. Dokonce i v New Yorku jsou nájmy, které jsou regulované ještě možná z doby druhé světové války, před druhou světovou válkou prostě táhne se to strašně dlouho, než to tady v Čechách právě, jak tady se toužilo prostě budovat ten trh tržíček. Takže všechny tyhle regulace se daly pryč a prostě v Čechách zase se říká, zlá Evropská unie, ona reguluje, prostě všichni tady regulují, kdo nereguluje, tak prostě ten je ten nejlepší, toho budeme volit a na ní se těšíme. Takže právě ta neregulace, ta, která tady neexistuje, tak vytváří právě tyhle ty bubliny, protože tam, kde je ta regulace, tam pro tyhle ty bubliny není prostor. Jo? Takže já vám tady vysvětlu, jak přes tyhle ty realitní bubliny, jak se dají realizovat prostě peníze, které jinak by se museli složitě prát a museli by se třeba za to platit veliké jakoby, náklady za to praní peněz, než to tady doopravdy nějaká rodina, nějakého politika třeba z Ruské federace, z Kazachstánu, z židovského státu Izrael, prostě padni komu padni, nebo z Itálie, hodně jsou ty italské různé takové ty skupiny, které jsou až na hraně nebo přímo jsou mafie, tak ty tady právě takhle to řeší. To je stejné jako skoupené domy, prostě vidíte v Praze, které mají zazděná okna, jsou na hlavních adresách a teď byste, jak je možný, že je to prázdný, jestli nikdo nepracuje, to jsou přesně tyhle skupiny, oni investují do toho bytového fondu.
Pavle, Jana volá, tak já ji přijmu. Halo, halo, Jani, jste ve vysílání, dobrý den.
Dobrý večer, zdravím všechny posluchače vás, pane Petře, pana Pavla.
Děkujeme.
A chci jenom navázat to, co říká pan Pavel, tak včera to krásně rozvedl pan VK o tom, že ani u nás jako zákonodárci nemají zájem narovnat ty podmínky, aby nebylo možno vyloženě tady z toho kořistit, ty bytové výstavby, nevýstavby, neregulovaných nájmů a podobně. Ale já mám jinou otázku pro vás, pro oba. Takovou úvahu. Já to vidím tak, že prostě lidi, kteří mají na něco hypotéku, takže o ten majetek je to tak nastavený, že o ten majetek přijdou, prostě dostanou se do situace, že nebudou mít práci, zdraží úrokové sazby a můžou si tak akorát hodit mašly. Ale co ta elita židovská bude potom krást, když všechny tyhle ty lidi obere, tak ona tu zůstane ještě ta část rozumnější, který nemají žádný hypotéky, nemají zas tak velký majetek, tak to budou obírat i takový bezvýznamný vlastníky, jako jsem já, nebo mě podobný, který nemají hypotéky, mají sice svůj byt, mají nějaký svý investice, jo, ale žádný hypotéky, tak jakým způsobem mě budou okrádat? To by mě moc zajímalo, já si tím strašně moc lámu hlavu, opravdu. Děkuji vám.
Děkujeme za otázku.
Hezký večer.
Hezký večer, Janí. Pavle, máš slovo.
No tak já, když jsem ještě se pokládal za hodně naivního člověka, tak když jsem ve Švýcarsku byl nadšený prostě z toho, jak to tam všechno je krásně vyglanzované, jak to tam všechno funguje a to, tak prostě ty hodně bohatí Švýcaři, kteří se mnou i přáteli vzali mě mezi sebe, tak prostě byli ze mě takový jako rozpačitý prostě z toho mýho nadšení. A jednou mě vzali a řekli, otoč se 360 stupňů okolo sebe. A když jsem se otočil, tak oni řekli, ale 80% toho, co vidíš, tak to nepatří těm lidem prostě. To, co tady vidíš okolo sebe, to patří bankám, to patří investorům určitým a ty lidi si to můžou jedině prostě jakoby používat a musí pracovat ještě navíc s nějakou prémií a pro ty investory a pro ty banky, aby si to vůbec mohli používat. A celé Švýcarsko, je to podobné jako to Rusko, jak jsme se o tom bavili s Petrem, tak patří 10% lidí. Celé Švýcarsko, zase okolo, jako, tak patří 10% lidí. Tam jsem zažil až takové prostě třeba zase paradoxy, že jednou nějaký, myslím si, že to byl takový lepší řemeslník, tak jsem od něj něco potřeboval. A on říká, ale to, co, jako, že si chci od něj něco půjčit, nebo vysvětlit, nebo to. On říká, aby ty máš hodinu jakoby za Curychem, jo. No a tak jsme tam jeli, to byl úplně jiný kanton, jako, a přijeli jsme a tam byl obrovský sídlo, jo. To vypadalo jak prostě nějaký boháč, ne. No a on mi to dal, tu věc, kterou jsem potřeboval, abych si něco doma udělal. No a já jsem říkal, a proč tady takhle jako dojíždíš, jako proč dojíždíš prostě hodinu jako z centra Curychu a hodinu zase do Curychu. A on říká, no podívej se, v Curychu jako za byt, já bych platil 6000 franků třeba měsíčně nájem, což tenkrát bylo bratru nějakých 140 tisíc, někdy na začátku 90. let. A tady já platím bance asi 650 franků měsíčně, to znamená desetinu. Tak platím úrok. A já říkám, no počkej, a to máš jako na leasing, a ta na leasing to máš jako na hypotéku, tady to sídlo, jako, a on říká, no ne, to mám, jako mám to na hypotéku, ale já jako ji nesplácím, já ji neumořu. A já říkám, takže co? A on říká, no přirozeně jako rostou ceny nemovitostí. Takže prostě banka počítá s tím, že on si to nikdy nekoupí, že to nikdy nesplatí. A on z toho platí jenom ty úroky de facto. Jo? A i to, že to používá a všechno, tak nevadí té bance, protože ta banka má jistotu, že když jednou on prostě na to rezignuje a nebude už to splácet, jako, takže ona mu to jakoby odebere a dá to na ten realitní trh a prodá to právě s tím ziskem. Takže takhle se tvoří právě tyhle ty záležitosti. A Jana tam mířila do toho, jak jí potom budou ždímat. Ale Jano, už jsme se o tom bavili mnohokrát tady u Petra. Vy jste napojená na úplně jiný egregor, než je tady většina v havlující gotlině. Proto posloucháte Svobodný vysílač, posloucháte Studio Midgard, prostě posloucháte Petra a mě. Takže vy jednáte úplně jinak, než oni potřebují. Ale vy jim nevadíte, protože takovýhle lidí je tady relativně málo v havlující kotlině. Oni míří prostě podle té Gaussovy křivky, oni míří na těch 80%. A těch 80% právě ty ujařmí do těch hypoték a pokud oni splatí hypotéku, to vůbec nevadí, ale oni si půjčí na zuby, oni si půjčí na školné pro své děti, na další prostě pro lékaře, nebo budou cestovat na dovolené, na dluh a tak dále. Takže oni z nich vždycky tyhle ty peníze, vždycky to, takovou tu vlnu, jako na to ostříhání, oni z nich vždycky vyprodukují. Když se jim budete vytýkat.
Přesně tak, Pavle, promiň, já tě musím už zastavit, protože budeme muset předávat vysílání.
Aspoň, jak je to obráceně, ty jsi mi to, Petře, vždycky udělal ve opačném gardu. Zavolala Jana, ty jsi si s ní začal povídat.
Pavle,
pak jsi řekl, a teď máš, Pavle, rychle a reaguj a za chvíli skončí.
Jenže situace je trochu jinak. Takže jenom chci k tomu podotknout, odpovím Janě. Ano, lidé pravděpodobně o to přijdou, je potřeba, aby lidé studovali historii všech krizí, tam se všechno dozvíte, jak to funguje. Jenom mě, Pavle, napadá, že bychom mohli dát takové doporučení, že by možná alternativa mohla místo toho oklepaného, otřepaného Czechzitu, dejme tomu udělat to, že by to téma regulovaného nájemného vstoupilo znovu zpátky na přetřes, protože by se trošku uspořádal ten trh. Přesně jak to tady ty říkal, jako ten návod z Mnichova nebo z Vídně, tak to si myslím, že je vhodné téma, aby třeba alternativa prosazovala, dejme tomu, u těch politiků, kteří by chtěli, aby je alternativa podpořila. Jestli vůbec to má smysl. Takže to je moje reakce a pojďme se pomalu rozloučit. Pavle, krátké rozloučení.
Tak se loučím, to, co jsi říkal, to je hezké, ale je to v rozporu s panem Klausem starším i mladším. Takže alternativa to nikdy nepodpoří, tohleto.
Já si nedělám iluze. Takže vážení a milí posluchači, budeme předávat dalšímu studiu naše vysílání, takže mějte se fajn, poslouchejte další pořady a zase v pondělí u komentovaného čtení se bude těšit Petr Václav. Děkuji ti, Pavle, že jsi byl připraven, že jsme si pěkně popovídali a děkuji všem, kteří jste nás poslouchali. Pojďme si zahrát písničku a už je na vás připravený Jirka.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdal, nějak se to sešlo. Je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi tahli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou...